Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 10. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Je utorok, ako každý utorok máme svetové udalosti bez politickej korektnosti. Dnešné témy predpokladané budú, alebo sú, Ukrajina, Island, Spojené štáty a Sýria. A mojim hosťom, ako každý týždeň, je aj tento týždeň, pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Dobrý večer aj tebe. Tak, Lubo, než začneme s témami, už som dostal pár, ako by som to povedal, takých milých e-mailov, že akože minulý týždeň som si objednal knihu, zaplatil som okamžite. A kde je kniha?
Kniha bude, ja som hovoril 10.
Áno, ja som
im to vysvetlil. Zajtra stlačiarne vychádza, áno.
Ja som im to vysvetlil, ale už potom, ale musíš im odpisovať, pretože oni už chcú knihu. Takže...
Tak keď nás počúvajú, takže, a tam v podstate aj v tom avíze to bolo, že 10. teda, zajtra stlačiarne ju dostanem a samozrejme okamžite bude rozposielaná všetkým tým, ktorí si objednali.
No a vlastne... Tak to je, ja som sa tu dneska hrajkal 2 hodiny s tými objednávkami, takže všetky, ktoré boli do dneska objednané a do dnes zaplatené, budú zajtra odoslané. Správne hovorím?
Tak, áno.
No, takže v piatok, najpozdejšie v pondelok, by ste tú knihu mali mať.
Už môžu čitatelia čítať.
Tak. No dúfam, že tam budú nejaké jobovky a nie len také, že vieš, všeobecne.
No ja dúfam, sú to konkrétne zážitky, vlastné skúsenosti. Samozrejme, že sú tam veci aj všeobecné, ale tak myslím ako podľa mojich vlastných úvah. Ale v prvom rade sú to všetko zážitky z tzv. Verejnoprávnej inštitúcie. Tak ja dúfam, že každý si tam čitateľ nájde svoje a myslím si, že ľudia budú do značnej miery prekvapení, pretože to pozadie, to zákulisie, tá kuchyňa, v ktorej sa to varí, nie každý vie a nie každý pozná, nie každý vidí do toho, pretože tí, ktorí to tam pripravujú a snažia sa ľuďmi manipulovať, tí sa tým nechvália. Tí o tom nahlas nehovoria. Takže ja dúfam teda, že aj keď to ľudí nemilo prekvapí, niektorých nie, niektorých áno, ale aspoň získajú reálny pohľad, ako sa robí mediálna politika, ako sa spracúvala verejnosť.
No však, podri sa, aha. Dneska aj my sme zdieľali, že štát zadal neštátnym televíziám reklamu na Európsku úniu za 2 milióny eur, lebo štát nebude dávať štátnej telke, alebo tak sú nastavené pravidlá, aby štátnej telke sa to nevyplatilo, ale málo peňazí je, tak treba zvýšiť koncesionárske poplatky. Asi to je jeden alebo jediný spôsob, ako oni dokážu nejaké peniaze do tej telky dostať. Myslíš si, že to zvýšenie bude teraz ako, myslíš si, že zodpovedá tá kvalita alebo to, čo dostávajú ľudia za tých nových 7 eur?
No v prvom rade kvalita, pokiaľ ide samozrejme o spravodajstvo a to, o čom by mali ľudí informovať, tak si myslím, že tomu vôbec nezodpovedá. Ani základný koncesionársky poplatok, ale ďalšia záležitosť je, že keď je človek vo vnútri, v inštitúcii, tak vidí, kde všade plynú peniaze a pre určitých ľudí. A čo ja mám teda osobnú skúsenosť, tak najlepšie odmeňovaní a platení sú práve tí najväčší manipulátori, cenzori a tí najviac poslušní. Takže ak za toto máme platiť, tak je to na zváženie, že čo si vlastne platíme. Ja už som niekoľkokrát hovoril aj v informačnej vojne, a je to vlastne aj v knihe, že my si dobrovoľne platíme cenzúru a dobrovoľne si platíme manipuláciu a za to, že nás určití ľudia vedome zavádzajú, klamú a manipulujú, sú ešte krásne odmeňovaní, ale pochopiteľne z našich peňazí, z daní a z koncesionárskych poplatkov. Tak preto, pokiaľ by tá kvalita tomu skutočne zodpovedala, neviem, pre niekoho môže byť kvalita nejaký zahraničný film, alebo nejaká súťaž, alebo niečo, na čom sa perfektne zasmeje, ale ja myslím celkovú kvalitu, pokiaľ ide aj o poznávací, vzdelávací proces, kultúrny, informačný a tak ďalej, v celej tej šírke napríklad v porovnaní len s českou televíziou, na ktorú samozrejme naši českí ako kolegovia, ktorí aj telefonujú do slobodného vysielača alebo sa vyjadrujú na rôznych serveroch, takisto sú absolútne nespokojní s českou televíziou. A častokrát sa im nečudujem, ale v porovnaní s našou televíziou je to predsa len odlišná kvalita. A to, čo ponúkajú naši manipulátori mediálni, no to zodpovedá celkovej atmosfére, ktorá je v spoločnosti. Kto je takzvanou elitou alebo vedením tejto spoločnosti a v ktorejkoľvek oblasti, tomu zodpovedá aj kvalita toho vysielania a náplň. Ale je zbytočné analyzovať nejak do detailov, keď si uvedomíme, aké vedenie je v súčasnej televízie, kto ho tam dosadil, myslím politicky, a kde tí ľudia, ktorí sú tam doteraz pracovali. Takže samozrejme, že do seba zapadá a osobne považujem za nehoráznosť požadovať a vôbec zvýšenie koncesionárskych poplatkov, lebo mali by sa zamyslieť nad tým, do akej miery sú ľudia ochotní platiť už to, čo dnes platia. Nie toto ešte zvyšovať. Vzhľadom na to, čo ponúkajú, čo sú to za ľudia a v podstate ťažia, ako by som povedal, takisto jak finančné skupiny, jak politici, tak aj táto tzv. Mediálna elita ťaží z toho, že v podstate si vyberá od ľudí peniaze a na ich úkor.
Dobre, máme nejaký telefonát, neviem, kto už čo môže chcieť teraz, ale nech sa páči, dobrý večer.
Jano Dubnica, týka sa to tej knihy. Aby som pochopil, tieto knihy nebudú v distribúcii u bežných predajcov, hej? Nie je to také, ako že diskriminačné pre tých, ktorí nepočúvajú Slobodný vysielač a potom, alebo nečítajú Zemavek?
Budú aj v predaji, ale najprv teda budú v rámci Slobodného vysielača a Zemavek. Ale budú aj v predaji, takisto ako prvá kniha. Tá je tiež v knihkupectvách, nebudem ich asi menovať, nech nerobíme reklamu. Ale v tých základných veľkých knihkupectvách je. Takže budú určite budú, ale neskôr. Samozrejme najprv...
Počkaj, najprv... no ty nepočúvaš Slobodný vysielač?
Prečo?
No tak čo ťa trápi, že či teraz oni budú vedieť alebo nebudú vedieť?
Stále hovoríme o tom, aby sa to dozvedelo čo najviac ľudí, hej?
Jasne, bude to v predaji.
Bude, samozrejme, ale prvé veci je pochopiteľné, že Slobodný vysielač a Zemavek, ale jasne, bude to v predaji. Tak ako prvá kniha, tá je tiež v predaji. Ešte, teda zatiaľ neviem kde, v ktorom knihkupectve ešte, ale ja už teda osobne nemám k dispozícii, takže asi posledné kusy sa už predávajú.
Tiež v predaji.
Záleží to od tých predajcov, aby to mali tí predajcovia, tí distribuční a potom, aby to mohli ponúkať normálne bežným knihkupectvom.
Áno, akurát v tom predaji to nebudeš mať s ľubovým podpisom a zo Slobodného vysielača to máš.
Dobre, ale bude to neskôr. A určite len, ako hovorím, najprv teda je to v rámci tejto sieti tých ľudí, ktorí sú takto naladení a samozrejme, že to... Preto hovorím, nechcem robiť reklamu tým predajcom, ale je to v troch veľkých knihkupectvách. Aj tá prvá kniha, takisto aj tá druhá bude.
Pýta sa Mišo. Ahoj Nor, mám otázku na Luba Huďa. Je ešte možnosť sa dostať do prvej vlny odoslaných kníh, ak niekedy bude dostupná v knihkupectve? Pár dní dozadu som si kúpil Zamatová nežná tyrana a dnes som zhotol pol knihy a nebude informačné vojny, dočítam to už dnes. Správne, Michal, kniha vždy počká, informačná vojna nepočká. A ako prvá vlna, proste teraz budete, ak si to objednáš a zaplatíš, tak ja zase v pondelok urobím. Hej, a tak dvakrát do týždňa vždy urobím také zhrnutie, pošlem to Ľubovi a ten vám to pošle.
Jasné, priebežne to bude neustále pokračovať. Základ je zajtrajšok, že to bude vytlačené v tlačiarni a už sa to môže rozposielať.
No, takže tí prví, čo si objednali, to budú ma najpozrieť, že v pondelok, a ak si budete objednávať teraz, zajtra, na pozajtra, zaplatíte do pondelka, to príde, tie peniaze, tak v pondelok to Ľubo zase bude posielať.
Tak. Áno, čiže ten proces tak ako s prvou knihou. to bude pokračovať. Samozrejme, každý, kto má záujem a chce sa dozvedieť tieto veci, je vítaný a samozrejme, že si zaslúži, keď sa ozve a pochopiteľne zaplatí, podporí aj Slobodný vysielač, knihu samozrejme okamžite dostane.
Adam sa pýta, rád by som sa spýtal pána Ľubomíra Mikieho Huďa, že čo bude robiť teraz, keď vystúpil z SDK a UDS?
No tak neviem, musím sa s Miklošom aj s pravým Mikim poradiť, že čo ďalej, ale myslím si, že ja vzhľadom na to, na svoje doterajšie postoje, asi nezmením svoju pozíciu, ale čo títo dvaja páni, tak tých sa treba opýtať, lebo tí sa pohybujú v inom svete ako ja.
No, dobre, takže, aby sme nezdržovali veľmi, urobíme to takto, hej. Ja som si na teba dneska niečo, ani nie, že nachystal, ale chcem s tebou niečo prebrať po Ukrajine, hej. Po tej téme môžeš potvrdiť, že som sa s tebou na ničom nedohadoval, bude to taký malý test na teba, aký by bol z teba globalista, hej, že či dobrý alebo zlý.
Dobre, skúsme to, a ja tiež sa
tam tiež to bude taká konšpirácia. Hej, alebo niekto by to mohol nazvať konšpiráciou, ja to budem nazvem to úvahou. A potom, podľa toho, ako budú potkaní títo trolovia reagovať, tak podľa toho potom budeme vedieť, že či sme trafili teda klinček po hlave, alebo nie. To poznáme veľmi rýchlo. Takže začneme teda s týmto našim skvelým novým prezidentom Porošenkom. Aké má teda veľké plány?
Ja by som najprv začal dvoma informáciami, zlou a dobrou. Lepšie je asi najprv povedať zlú a potom sa dopracovať dobre a dostaneme sa k Porošenkovi. Tá zlá informácia je to, že už máme prvú detskú obeť, teda v Slaviansku. Tam šrapnel zabil 8-ročné dieťa v tej zóne, kde je antiteroristická organizácia. V Slaviansku, nehovoriac o tom, že už polovica mesta sú domy zrovnané so zemou, takže tam je skutočne ako občianska vojna, do ktorej zasahuje aktívne oficiálna armáda. A tá druhá, teda tá lepšia správa, alebo dobrá správa je, že nový prezident Porošenko dodržal aspoň niečo z toho, s čím začal. Povolil humanitárne koridory, čiže už môžu civilisti odchádzať z týchto bojových oblastí, kde sa bojuje. To je jedno, že či niekto bude tvrdiť, že je to pre ukrajinskú armádu, alebo je to kvôli proruskej domobrane a proruským radikálom, ale jednoducho sú tam ženy a deti, ktoré sa potrebujú dostať z týchto oblastí, už sú tie koridory vytvorené. Len tak pre zaujímavosť, už na Kryme je 6000 žien a detí, čo je, ako si myslím, že to je dosť vážne memento. Media sa všetky sústredili na to, čo sa dialo na Majdane a 100 mŕtvych sú samozrejme veľké obete, ale tisíce žien na úteku a deti, ako tomu, ako keby sa nevenovala pozornosť, nehovoriac, že z Donecka asi 15 000 ľudí, z Luhanska 35 000 ľudí uteká buď do Ruska, alebo do ukrajinského vnútrozemia k ruským hraniciam, aby teda v dôsledku vojny neutrpeli, vlastne už utrpeli tým, že musia utekať, ale aby si zachránili svoje životy. Takže to je tá lepšia správa, ale Petro Porošenko teraz, keď zložil prísahu a je teda tým prezidentom Ukrajiny oficiálne, tak vyhlásil, že do konca týždňa, do konca tohto týždňa skončí tá protiteroristická akcia. Otázne je, v akom zmysle skončí, či plánujú skutočne tak silný útok, že vymažu všetkých týchto proruských domobráncov a proruských aktivistov odtiaľ, alebo naopak sa budú chcieť dohodnúť. Tvrdí teda, že je ochotný udeliť akúsi amnestiu, ale nie všetkým, pochopiteľne tvrdí, že tí, ktorí majú na rukách krv ukrajinských vojakov, zase tá opačná strana môže povedať, čo všetko má ukrajinská armáda na svedomí, ale Porošenko teda prišiel s tým veľkým cieľom, že do konca tohto týždňa by sa mohla skončiť táto protiteroristická akcia. Otázne je, do akej miery sa bude môcť dohodnúť s proruskou domobranou, pretože aj so samotným Ruskom, pretože na jednej strane tvrdí v tom svojom inauguračnom prejave, že nechce vojnu a želá si mier a žiada zloženie zbraní, ale zloženie zbraní v rámci Nového Ruska, teda Novorosie, a to je to Donecko, Luhansk a v rámci Donbasu tie proruské síly, ktoré sú tam. A na druhej strane zase tvrdí, že nepríjma žiaden kompromis, pokiaľ ide o Krym a Krym bude vždy ukrajinský. No tak to je dosť radikálne stanovisko, pretože neviem si predstaviť, ako obyvatelia Krymu zajtra budú súhlasiť s tým, keď si v referende rozhodli, že neuznávajú kyjevskú vládu a chcú patriť Rusku, ako zajtra budú súhlasiť s tým, že zase budú chcieť patriť do Ukrajiny a počúvať Porošenka, ktorý navyše ešte tvrdí, samozrejme, že musí byť členstvo, najprv asociačná dohoda s Európskou úniou, neskôr členstvo v Európskej únii, Ukrajina, ukrajinský jazyk ako jediný štátny jazyk s takou diplomatickou, s takým diplomatickým doplnkom, že zaručuje sa slobodný rozvoj ruštiny. Takže v podstate v tom radikálnom svojom prístupe, že má byť dokonca tvrdí, že žiadna federalizácia neprichádza do úvahy v rámci Ukrajiny. Ukrajina bude unitárny štát. Spomína decentralizáciu, ale nie je to, na čo vyzývali vlastne proruskí aktivisti a takisto Moskva, aby v tom prípade, že obyvateľstvo nesúhlasí teda s kyjevskou vládou, tak aby bola Ukrajina federalizovaná. Čiže hovorí o miery a zároveň si kladie podmienky ohľadne Krymu, federalizácie, zloženia zbraní a podobne. Takže je veľmi otázne, čo druhá strana. V Donecku, v rámci Doneckej ľudovej republiky a v Luhanskej pochopiteľne, naznačilo to vedenie, ktoré tam je, teda tí proruskí povstalci. Oni odmietajú túto Porošenkovú ponuku na amnestiu, chápu to ako pascu a sú ochotní rokovať, ak sa stiahnu ukrajinské jednotky. Takže v tom prípade aj oni tvrdia, že by to bolo reálne do konca týždňa, ak teda urobí ústupok aj druhá strana, ukrajinskí vojaci tam prestanú bombardovať, zabíjať a útočiť na civilné obyvateľstvo. A v tom prípade by snáď bola takáto dohoda možná. Ale z pozície sily asi veľmi ťažko, pretože aj vojenskí odborníci sú toho názoru, že vojenský so súčasnou ukrajinskou armádou aj s americkou podporou ako odborníkov, poradcov a tak ďalej boje môžu trvať veľmi dlho. A vojenský jednoducho túto oblasť ukrajinská armáda nezvládne. Nech robí, čo robí. Takže pokiaľ tu nebude ochota na oboch stranách, a teda aj na strane ukrajinskej armády a z pozície Porošenka, tak ťažko tam môže nastať koniec tejto akcie a tá vojna môže pokračovať ďalej občianska. Ale v tejto súvislosti zase musím uviesť, na začiatku to vyzeralo hrôzostrašne, mnohí ľudia sa aj pýtali, či to bude veľký konflikt, či bude tretia svetová vojna, dokonca to išlo až do takýchto predstav apokalyptických, ale keď sa pozrieme na tú súčasnú situáciu, skôr to vyzerá tak, že môže to byť dlhodobá vojna, občianska vojna, občiansky konflikt na území Ukrajiny. Sice to strašenie zbraňami a americké ďalšie lode do Čierneho mora a to cvičenie NATO a tak ďalej, ako som na začiatku sa snažil aj optimisticky alebo realisticky povedať, to je napínanie svalov, to je predvádzanie sa, kto je čo ochotný ako v rámci svojich pozícií urobiť, ale myslím si, že nejaký veľký konflikt, ako sme sa obávali, ten bude zrejme len na tom juhu a východe Ukrajiny, kde tie boje, keby obidve strany boli ochotné, tak by tie boje mohli aj skončiť, pretože tá koncepcia už v podstate tá už bola navrhovaná vo februári, tá otázka dohody s týmito oblastiami, ale vedenie ukrajinské, ale aj Porošenko, okrem toho teda svojho inauguračného prejavu, kde hovorí, že si želá mier, zvolilo skôr silovú stránku a tú konfrontáciu a preto tá vojna, teda tá občianska vojna je v takom štádiu, v akom je a jednoznačného víťaza v najbližšom čase ťažko možno určiť, pretože jedna aj druhá strana má ten potenciál, aby ten boj trval dlhodobo, ale nie je to v záujme Ukrajiny. Ďalšia vec je zase, aj niektorí ruskí analytici sa zamýšľajú nad tým, že čo bude ochotný Porošenko robiť, či bude skutočne ako predstaviteľom takej nezávislej Ukrajiny, ktorá sa bude snažiť o vyrovnané vzťahy s Ruskom a s Európskou úniou, hoci ťažko asi predpokladať tento vzťah, pretože Porošenko zrejme vsadil na jednu jedinú kartu, a to je tá západná karta, okrem amerických poradcov. Navrhuje napríklad predčasné voľby parlamentné, a predčasné voľby v samotnom Donbase, kde sú tie zbúrené oblasti. A prichádza s niečím, čo je typické pre Európsku úniu, keď si získavala jednotlivé krajiny, že ponúka akési ekonomické výhody. A teraz Porošenko, teda tú ekonomickú perspektívu, že sa ľudia budú mať podstatne lepšie, ako sa mali v predchádzajúcom systéme alebo v predchádzajúcom zoskupení. A Porošenko navrhuje v Donbase, že s partnermi z Európskej únie už má vypracované návrhy vytvárania pracovných miest, investícií, ekonomickej rekonštrukcie Donbasu. Takže ako keby ekonomickými nástrojmi chceli si získať tých ľudí, ako jednoducho povedané kúpiť, že bude vám podstatne lepšie, takže vzdajte sa toho svojho odporu a protestu. Ale otázne je za súčasnej situácie v Európe a v Európskej únii, kde Európska únia bude mať tie možnosti, aby nejak ekonomicky zrekonštruovala Donbas a vytvorila tam nové pracovné miesta, nové investície a ponúkla okamžite nejakú ekonomickú víziu. Takže to je, skôr sa mi to zdá, že je to na úrovni sľubov a akéhosi materiálneho získavania tých ľudí, aby jednoducho prestali s tým odporom. A je tu jeden zaujímavý prvok v rámci Donecka, Doneckej ľudovej republiky, ktorá sa vyhlásila. Je tu proces znárodnenia. Oni sa jednoducho rozhodli, táto proruská domobrana, že tí ľudia, ktorí sú tam teda zabezpečení, ale tým myslím oligarchov, nie bežných, a nechcú platiť dane v rámci tejto Doneckej ľudovej republiky, budú znárodnení. To sa týka oligarchov Achmetova, Firtaša aj Kolomojského. Ale je tam jeden zaujímavý prvok, či sa to niekomu v rámci ekonomických teórií páči alebo nepáči, alebo aké má zameranie, ale majú tu byť aj znárodnené majetky nadobudnuté netransparentnou privatizáciou. No tak to je ako vzor aj pre iné krajiny, aj v našich zemepisných šírkach, pretože vieme, ako sa dostávali.
Počkaj, to nie je vzor, to je, u nás sa to už stalo.
Že boli znárodnené majetky nadobudnuté netransparentnou privatizáciou? Myslím tým, že to je zbraň na oligarchov a finančníkov, ktorí si sa rozhodli, že tou svoju ekonomickú moc budú uplatňovať a kupovať si politické babky a udržiavať tento systém na úkor všetkých ostatných. A zatiaľ, čo v tejto Doneckej ľudovej republike si povedali, nie, pokiaľ sa niekto dostal k majetkom svojrázným spôsobom a netransparentným, tak mu ten majetok znárodníme. Niekomu to môže evokovať nejaký február 48 alebo komunistov alebo niečo takéto. Ale na druhej strane nabúrava to ten systém, ktorý sa presadzuje, toho neoliberálneho kapitalizmu, kde jednoducho ten, kto sa dostane za akúkoľvek cenu k majetku, to poznáme, keď to začínalo u nás v 90. rokoch, tak vtedajší minister financií, neskôr teda prezident Klaus, vyhlásil, že neexistujú špinavé peniaze. Čiže ten princíp amorálny, neetický, na ktorom je to založené, na ktorom sú založené aj finančné skupiny, hoci samozrejme oni lavírujú na hranici toho zákona, takže nemožno im dokázať, že by sa dostali nezákonne k majetkom, ale jednoducho sa dopracovali k tej svojej finančnej moci, ktorou určujú vývoj v krajine a život ostatných ľudí. Takže aj to sa nemusí páčiť sponzorom Porošenka, alebo jeho poradcom, alebo tomu okruhu v rámci Európskej únie a Spojených štátov, že takéto ekonomické metódy s takými to nerátajú, pretože je to postavené na tom, že v podstate si získajú oligarchov, vplyvných ľudí, finančníkov a tí si zase kúpia celú spoločnosť a ak ľudia nie sú ochotní tomu vzdorovať, tak to bude rovnaká situácia, ako poznáme. A nie len my, veď v podstate dostaneme sa potom k tomu aj neskôr v rámci Spojených štátov, okupujte Wall Street, kde je 1% a 99%. Takže to im narúša túto ich predstavu. A čo ma ešte zaujalo v rámci tohto vývoja na Ukrajine, je ten rozpor, ktorý poznáme, oficiálna vláda, oficiálne médiá a názory ľudí, ktorí odmietajú to, aby sa im vnucoval určitý názor, aby uvažovali určitým spôsobom. Napríklad objavilo sa na Facebooku českí žoldnieri, ktorí majú výzvu, je za tým nejaký pán Petr Králiček, ak je to teda autentická postava, ktorý zvoláva mužov v zálohe, ktorí už mali základný vojenský výcvik, aby išli bojovať za slobodu a nezávislosť Nového Ruska, aby sa teda zorganizovali, išli na to územie Ruska a zbrane dostanú priamo na území Ukrajiny a podobne a zapojili sa do týchto bojov na strane teda proruskej domobrany. To je česká aktivita. Oficiálne stanoviska sú samozrejme iné. Potom sa tu objavili poľskí dobrovoľníci. Nejaký Bartosz Becker, ktorý je koordinátorom poľskej skupiny, čo je paradoxné, pretože oficiálne sú Poliaci najväčší spojenci Ukrajiny a v podstate majú tie historické účty, ale nie len s Ukrajinou, ale aj s Ruskom a podobne. No tak táto poľská skupina tá sa zaštitila tým, že nezastupuje proatlantickú vládu, ale že sú predstaviteľmi slobodného poľského národa, ktorý nesúhlasí s tým, aby boli v Poľsku vojenské základne NATO. Takže je to, pripomína mi to tú situáciu, ale nie takú radikálnu, pretože od nás teda neboli takéto nejaké organizačné záležitosti v súvislosti so Srbskom a Kosovom, ale Dzurindová vláda, politické elity, hlavná propaganda, všetci nás presviečali, ako je úžasné bombardovať Srbsko, ako je to správne, čo robí NATO, ako je tá situácia v Kosove jasná, Albánci sú dobrí, Srbi sú zlí, treba ich potrestať a tak ďalej, zobrať im Kosovo. Ale ľudia si mysleli niečo iné. V parlamente dokonca schválili prelety nad našou krajinou, nad našim štátom, aby mohli bombardovať Srbsko, ale ľudia o tom presvedčení neboli. Mali úplne odlišné názory a nesúhlasili s tým. No a v tomto prípade tiež vidieť, že ani nie všetci Poliaci, ani nie všetci Česi súhlasia s oficiálnou politikou, s tou protiruskou hystériou. Tak u nás máme známych tých predstaviteľov, ktorí ako podnecujú denne.
Ja som o tom, o nikom som nevedel. Tu je a niekto to proti?
To máš pravdu, ale nebudeme ich menovať, pretože jednoducho sú a vieme veľmi dobre, kto to sú. A či je to na úrovni médií, či je to v rámci akademickej pôdy rôznych inštitútov a mimovládnych organizácií. Takže ľudia majú aj odlišné názory a dokonca až také radikálne, že sú ochotní zbojovať na tú druhú stranu. Takže asi sa náplňa to šebejovské, že treba zobrať zbraň a braniť svoju krajinu a pomaly ísť bojovať na Ukrajinu. No tak tie české a poľské skupiny to pochopili nejak inak, ako to plánoval Šebej a idú bojovať za záujme tej druhej strany.
Ja si myslím, že oni si vzali od neho príklad, len ho zle pochopili. To je celé.
Áno, asi neukázal správny smer, že na ktorej strane majú stať. Tak oni sa rozhodli takto.
Nevedia, takže kde je sever, bohužiaľ. No?
Vedia,
pri mŕtvom mori je sever, nie? Alebo kde je sever?
Áno, tam je jednoznačne sever, ale oni sa rozhodli, že radšej budú na juhu a východe Ukrajiny. Takže trošku zmiatli týchto kazateľov našich, ale jednoducho chcem poukázať na to, že sú rôzne nálady a tie oficiálne stanoviská vláda, tých premiérov a tých ministrov, keď sa zídu, to áno, tá druhá strana stále zdôrazní, veď ľudia si zvolili vo voľbách určité smerovanie, určité strany, ich predstaviteľov a tí vlastne zastupujú ich záujmy. Musím sa vrátiť v tej minulosti úplne. Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina ľudí si neželala zásah v Kosove a neželala bombardovanie Srbska. Ale všetci naši politici, tí parlamentní, tých 150 až nich, čas nie všetci, zase nemôžem povedať, že všetci, ale všetci tí, ktorí potom neskôr zase boli v ďalších vládach a na ministerských postoch a sedia v Európskom parlamente a podobne, všetci tí to schvaľovali, nehovoriac o médiách. Takže tá situácia ako keby sa znovu opakovala, no ale vidíme to aj v debatách, aj v diskusiách, že aj u nás sú ľudia rozdelení na týchto rusofóbov a amerikanofílov a podobne. Tak, ale tá jednoznačná nálada, že toto je jediný správny názor a tá druhá strana sa na celej čiare mýli, tak toto tu nie je. To by mali práve média mapovať tieto, túto atmosféru spoločenskú, ale tak sa to nedieje. Tak aspoň v Slobodnom vysielači si môžeme spomenúť tieto veci. A ďalší faktor, ktorý je tu, je samozrejme finančná otázka, lebo ako to bolo v jednom filme, Jakubiskovom myslím, to bolo na vojnu treba peniaze, peníze a penieži, tak vždy sa to točí okolo tohto, pretože treba zbrania zásobovať týchto ľudí, ktorí bojujú a podobne.
Bobo, prišli vydrž chvíľko, máme tu telefonát. Nevieme, čo chce poslúchať. Dobrý večer,
Igor, pozdravujem teba aj hostia.
Ďakujeme.
Ja by som mal na pana Huďa. No, včera som si kúpil Pravdu a tam je nejaký pán Bajú Zamutová, že nemecké tajné služby zistili, že prítomnosť 400 amerických zolmierov na Ukrajine. Čo si o tom myslí? A ešte by som chcel, že neviem, v ktorom médiu alebo na internete, že ruské firmy začali ako prijímať platby v juanoch alebo platiť juanmi. Čo si o tom myslí? A ešte čo si myslí, že ohľadom dolára a eura, že keby americký senát alebo nenavýšovali štátny dlh, či by už nebol krach dolára aj eura.
Dobre, ďakujeme.
Takže sú to témy, ktoré sme už samozrejme predtým rozoberali. Tých 400 príslušníkov súkromných armád, to je ten Blackwater, dnes už Academy a Greystone. Áno, sú to tie nemecké zdroje, ktoré potvrdzujú. Američania to oficiálne popierajú, ale nie je to žiadna nová taktika, pretože to isté je v Iraku, ako tie špinavosti, ktorých sa nemôže dopustiť armáda, alebo kam nemôže ísť oficiálna armáda. Na to sú súkromné armády alebo súkromné bezpečnostné služby, kde sú vyškolení odborníci a bývalí vojaci, takže sa v tom veľmi dobre vyznajú. A to isté sa uplatňovalo v Iraku, tam, kde trebalo zabíjať, mučiť a likvidovať, tak sa používajú tieto súkromné armády. Takže aj na území Ukrajiny, hoci to popierajú, sú tieto, v podstate, keď oni hovoria o tej druhej strane, že sú tam Čečenci a Kozáci ruskí a tak ďalej, tak tá druhá strana používa takisto tieto metódy, a to sú tie súkromné bezpečnostné armády a zároveň Národná garda, kde sú príslušníci z pravého sektora, čiže ukrajinskí radikáli. Takže áno, každá strana nasadzuje svojich ľudí a zbytočne by asi nechodili poradcovia americkí ako minister obrany a šéf CIA na návštevy do Kyjeva a nedialo by sa tam nič, len čiste teoretické rady.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Jano z Osenca. Chcem povedať pánovi Hudovi, že aj taliansky občania prišli na stranu bojovať nielen teda Češi a Poliaci, ale aj Taliani. A potom ešte jedna zaujímavá vec, čo som sa hlasne Ruska dozvedel, že Číňania uzavreli s Japoncami dohodu, že budú si platiť nie v dolárov, ale vo svojich menách. A to len toľko som chcel nebudovať na rečenie.
Ďakujeme.
Tak to je vlastne môžeme aj na predchádzajúceho posluchača, aj na tohto, pretože sa to týka tieto ekonomické kroky a platby v rubľoch a v juanoch. A to už v rámci BRICSu, teda toho zoskupenia, ktoré má byť akýmsi protipolom nového svetového poriadku, tie silné ekonomiky ako Brazília, Rusko, India, Juhoafrická republika a Čína, pochopiteľne, tak je jasné, že Rusko v rámci tohto ekonomického tlaku robí protiopatrenia a tým je odstavenie dolára a jeho odstavenie ako svetovej rezervnej meny. Rusko má na to potenciál ekonomicky, takisto Čína, takže problém bol už predtým, keď sa Saddam Hussein snažil, že ropu nebude predávať v dolároch a už vtedy nastal problém, ale vtedy si s ním mohli poradiť. Takisto to bola záležitosť Libia a podobne. Ako náhle niekto prejavil záujem, že nebude sa podriadovať doláru, tak začínali tieto vojny a vnútorné prevraty. Rusko môžu teda tlačiť len v rámci východnej Ukrajiny, ale ako tak toho nemôžu ohroziť, ani vojensky, ani ekonomicky. No a v spojitosti s Čínou sa vytvára teda ten protipol a obchodovanie mimo dolár. Čiže to je zákonitý proces, hoci. A ja sám som zvedavý, že do akého štádia to dospeje, pretože tí geostrategovia v rámci Washingtonu museli čakať, že nastane takáto obdobná reakcia a zatrasie to aj dolárom, aj eurom. Takže ten ekonomický vývoj bude veľmi zaujímavý, ak sa teda spoja krajiny, tie veľké silné ekonomiky do takej miery, že nebudú ochotné sa podriadiť americkým záujmom a vôbec diskutovať s Američanmi. A už sa to prejavuje v rámci týchto platieb, ktoré majú byť.
Dobre, dáme si prestávku a po nej sa pozrieme na nejaké e-maily a potom začneme trošku konšpirovať, nech už teda nech nás môžu tak aj nazývať popráve. A pustím ti pesničku, ktorá ťa možno poteší ako vždy prvú vo vysielaní.
Počúvate Slobodný vysielač.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Ľubo Huďo.
Dobrý večer. Ja na úvod len otázočku. Bola to skupina Megadeth?
A jasne.
Výborne.
Jasne. Dobre. Jasne. A len vždy ti prvú pustím nejakú takúto, takúto vraždu. Inak ja po lete už asi začnem naháňať, lebo Dave Mustaine je náš, hej? Naš niec, hej? Tak možno by bolo dobre zaujímavé s ním robiť nejaký rozhovor.
Bol ochotný, hej, aj niečo povedať. Hej. Áno, on má svoje rázne názory a prejavuje sa to aj v jeho textoch.
Presne tak, takže. A potom, nejak na jeseň, pokúsim sa mu zavolať a potom uvidíme, že či sa... Či budem mať čas? Ochotný asi bude, len otázka je vždy času. Dobre, ideme na nejaké e-maily. Tak, píše nám Jano. Zdravím, píše poslucháč Jano z Anglicka. V prvom rade chcem len v krátkosti povedať, že nie som na ničej strane, ale na strane pravdy. Súhlasím s krokmi pána prezidenta Putina vzhľadom na situáciu, že NATO je pri ruských hraniciach a majú právo sa brániť. No poďme tak trocha povedať si aj o Rusku. Je to neférový boj začatý Západom, teda vládou Západu, a už ani Rusko nebude bojovať fair play. Neoficiálne ovšem to vieme, že všetci teda aspoň tí uvedomili. Dajme tomu, že Rusko sa tvrdo zoprie Západu a teoreticky bude silnejšie než Západ. Povedzme, prevezme úlohu svetového lídra a Západ bude slabý na to, aby oponoval. Chcem sa týmto dostať k otázke, že ak by to tak bolo, menili by sa korytá alebo len svine pri korite. Ako sa vraví hlavne o vláde, o tej skorumpovanej, korito zostáva, len svine sa menia. Bolo by Rusko to isté ako Amerika, alebo má naozaj ambície pre lepší, naozaj lepší svet. Verím, že Amerika má tiež ambície pre lepší svet, len je v nesprávnych rukách. Dá sa to isté povedať aj o Rusku, ako to vníma pán Huďo?
Ja si myslím, že najlepšie bolo, keby si ľudia mali možnosť zvoliť tých politikov, ktorým naozaj dôverujú na jednej aj druhej strane, aby sa tí dostali k moci. Nie manipuláciou, nie finančnými kampaňami a manipuláciou počas volieb a mediálnov a tak ďalej, ale skutočne, čo by ľudia dôverovali tým svojim predstaviteľom, a tí by sa snažili hľadať riešenia a nie konflikty. Pretože idealizovať si samozrejme ani Rusko si nemôžeme. Amerika, keď sme si ju idealizovali do 89. aj z neznalosti, aj z nevedomosti, a takisto keď sme počúvali vtedajšiu alternatívu Hlas Ameriky alebo Slobodnú Európu, možno sme veľmi porovnávať nebali, nebolo toľko informačných zdrojov, tak sme mali dojem, že prichádza niečo lepšie. No nakoniec sa ukázalo, že zase to boli len určité záujmy a ideológia bola vymenená za kšeft, ale v podstate je to rovnako otroctvo a manipulácii. A idealizovať si zase druhú stranu, tá druhá strana je momentálne protipolom. Tak ten náš poslucháč to pekne vyjadril, že nejde mu o to, že či stať naľavo, napravo, alebo byť na strane Američanov alebo Rusov, ale hľadať to, čo za tým je. Ako pravda je možno, že silné slovo, ale jednoducho reálny pohľad, kto akú hru hrá, v akom záujme a čo tým sleduje. Takže v rámci tej hegemonie, ktorá tu je už 25 rokov, je toto protipol štáty BRICSu alebo predstavy euroazijské alebo predstavy tých ľudí, ktorí sú okolo Putina. A samozrejme bez idealizovania, jedni aj druhí by mali mať rozum, pretože k tej Ukrajine vôbec nemuselo dôjsť, ale ani k iným vojnám, ani k iným zásahom, ani môžeme ísť od 11. septembra a tak ďalej. Takže pokiaľ budú natoľko rozumní, že budú predchádzať konfrontáciám, čo je možno, že ideálny stav, ale aj také obdobia ľudstva boli, že sa vedeli ľudia dohodnúť napriek tým vojnám, vraždeniu a podobne. Tak ja dúfam, že sa posunieme tou zmenou ďalej, že namiesto toho nového svetového poriadku, tých finančných, bankových a kapitálových skupín, ktoré chcú z jedného centra riadiť celý svet vo svoj prospech, bude iná perspektíva pre túto zem a bude zmysluplná, nebude takáto konfrontačná, aká je teraz.
Dobre. Druhá otázka je od Petra. Dobrý večer. Je podľa vás možné, že ukrajinská vláda dokáže zlomiť odpor domobrany alebo budú nútení sa dohodnúť? Pretože podľa posledných vyhlásení Porošenka už asi vedia, že domobranu neporazia, tak sa ich snažia presvedčiť, aby sa vzdali a odišli aj s civilistami do Ruska. Dobre, že Ukrajinci majú odísť zo svojej krajiny, len aby bol Porošenko Američania spokojný. Povedzte prosím, ako to podľa vás dopadne. Ide Američanom rozšírenie NATO a EU alebo o plyn na východe Ukrajiny?
Tá prvá myšlienka, vlastne to som už hovoril predtým, že vojensky nemôžu poraziť túto domobranu, je pochopiteľné, čo už bolo naznačené. Už nikto nehrá čistú hru, to znamená, že aj Rusi si tam uplatňujú svoje záujmy a samozrejme, že pomáhajú tejto domobrane. A je to síce v inom štýle ako v Kryme. Asi budem trošku rozvláčnejší, ale vyšla zaujímavá úvaha o ruskej taktike. Pochopiteľne zase to bolo orientované proti rusky, ale Financial Times prišiel s tým, že Rusi uplatňujú zaujímavú taktiku ako vzor boja v 21. storočí, keď malé skupiny špecialistov preniknú, vytvoria určité zázemie a nechajú pozície miliciám, teda tej ruskej domobrane. A plus pritom používajú kybernetovú vojnu a napadanie ukrajinských počítačových systémov, takže ťažko im je niečo dokázať a takýto proces vlastne zaskočil aj Západ, teda tvrdenie Financial Times, tento ruský spôsob boja, alebo ako teda oni odolávajú tomu západnému tlaku, že si tam dosadil vlastne svoju vládu. Čiže samozrejme ten boj sa v tomto zmysle sa budú uplatňovať rôzne taktiky. A pokiaľ ide, o čo ide Američanom, je to podobne ako verzia pre Blízky východ a Strednú Áziu, že pokiaľ sú tam rozpory, aj keď momentálne Američania nevyhrávajú, ale pokiaľ sú tam rozpory a tie zájomné boje, tá celá oblasť, ten celý región je oslabený, nie je schopný vzdorovať nikomu, ničomu, lebo je zamestnaný sám sebou a tým pádom vlastne nemá ani potenciál vzdorovať americkým záujmom. Takže vlastne Američania vyhrávajú. Je to paradoxné, ale aj to, že musia odísť z Iraku, z Afganistánu, ale tie krajiny, v akom sú stave, v podstate nemôžu odolávať tým americkým geostrategickým plánom. A toto je obdobná pozícia. Jednak oslabiť Ukrajinu, lebo silná Ukrajina, ktorá by ešte spolupracovala s Ruskom, to by bolo veľké nebezpečenstvo. Čiže rozložiť samotnú Ukrajinu, vzhľadom na to, že vedia, aké je tam pnutie, ohrozovať Rusko pri jeho hraniciach, destabilizovať tú situáciu, zamestnávať Rusko, zoberme si už len teda obsadením Krymu, podporou ruskej domobrany, teraz tie davy utečencov a tak ďalej. Už je tá krajina niečím zamestnaná. Zároveň sa dá viesť neustála mediálna vojna a poukazovať, že akým je agresorom, čo tam vyvoláva a tak ďalej. Čiže destabilizovať Rusko, vytvárať o ňom negatívny obraz, vytvárať protiruskú hysteriu. Čiže aj keď sa im nepodarí ovládnuť zdroje a tú priemyselnú oblasť, Donbas a tak ďalej, to, čo tam bolo o plyne a podobne, im stačí, že to napätie v Európe existuje, posilňuje ich pozície v rámci doterajších členov NATO, ktorí už začali byť vlážni, všimnime si dokonca naše politické elity, či slovenské, alebo české, Sobotka, či Fico, nemusí nám byť sympatická ich politika, nič. Ale jednoducho v súvislosti s tým, keď sa vyjadrili, že Sobotka ako necítime ohrozenie nejaké a nechceme tu základne, to isté slovenské vedenie a už sa stávame akýmisi čiernymi ovcami, už sa Wall Street Journal o nás zaujíma, že ako nás dotlačiť k tomu, aby sme boli aktivnejší, no u nás máme ľudí, či už je to v médiách, v mimovládkach, ktoré tlačia na to, aby sme boli aktívni v pozícii NATO a vlastne umožňovali tú vojenskú hysteriu proti Rusku a tak ďalej, ale tá absolútna poslušnosť tam chýba. No a touto destabilizáciou, tou občianskou vojnou a tým tlakom na Rusko sa vlastne vytvára atmosféra strachu a sa môže zdôvodniť prítomnosť vojsk, prítomnosť základní vojenských cvičení, navýšení peňazí na obranu a podobne. Čiže už toto plní svoj cieľ. Bez ohľadu na to, že či ovládnu prírodné zdroje alebo či jednotnú silnú Ukrajinu sa im už nepodarí asi vytvoriť. To je zrejme Už len pokiaľ ide o Krym, v tomto Porošenko sníva, že Ukrajine Krym vždy patril a bude patriť a bude to unitárny štát. Neviem si predstaviť, ako po tomto bombardovaní, po týchto vraždách, to, čo sa stalo v Odese, to, čo sa deje v Slaviansku, že to v tých ľuďoch bude neustále prežívať a budú spokojne žiť v ukrajinskom štáte, kde bude vedenie krajiny a prezident symbolizovať to ich vraždenie, zabíjanie, útlak a tú občiansku vojnu. Takže tá predstava nejakej jednotnej, prosperujúcej Ukrajiny sa mi zdá, že sa vzdialuje, ale cieľ bol dosiahnutý. Destabilizácia, zvyšovanie napätia a upevňovanie pozícií NATO a Spojených štátov.
Dobre, ideme na ďalší e-mail. Tomáš nám píše, dobrý, viem, že je to mimo témy, ale vie pán Huďo povedať niečo o údajnom prípade koho? Garyho Harringtona, ktorý bol stíhaný za zber dažďovej vody na vlastnom pozemku, alebo to je iba nejaký blud. No, je to úplne mimo témy a nebudeme ľubo s tým zaťažovať. Ak myslíš Gary Harringtona z Oregonu, tak áno, pred dvomi rokmi, niekedy v auguste, dostal 30 dní za to. Určite si to budeš vedieť dohľadať.
Tak sa, pamätám to, si to, aj, ale asi 2 roky je to naspäť už. Nemám, čiže fakt len pátrať po tom, ale to sú...
Ja si pamätám, že dostal 30 dní za to, no, tak je to pravda, nie je to blúd, hej. Tak, Jaro píše, čaute chlapi, ľubo myslí si, že môže USA padnúť na kolena tým, že sa vytvorí Juhoamerická únia, Euroazijská únia a Čína a tým sa odstaví dolár, či to skôr nie je možné. Ak by sa to podľa mňa stalo do 15-20 rokov, tak tretia svetová je hotová vec.
To sú všetko hypotetické veci. Je možné, že keby boli Američania, nemám rád slovo, nebudem používať Američania, ale jednoducho vedenie, Bielý dom a tieto americké politické elity a za nimi tie finančné skupiny a projektanti nového svetového poriadku, pokiaľ budú zahnaní takto do kuta, je možné, že by stratili akúkoľvek súdnosť a rozputali niečo. Ale na druhej strane je to celkom reálna situácia, a v rámci Latinskej Ameriky, ktorú mali vždy pod kontrolou, preto sa tak snažia tú Venezuelu zlomiť, tú Bolíviu, a nie je im to príjemné, že vznikajú nové systémy, a to nemusia byť v duchu Fidela Castra a tak ďalej, ale ani aj Kuba samotná, ale v Latinskej Amerike to pnutie im nevyhovuje. Tak pochopiteľne, že tlačia na Venezuelu, lebo to môže spustiť teda tú solidaritu juhoamerickú, a keď sa to spojí spolu s Ruskom a spolu s Čínou a teda v rámci Ázie, ešte keď majú to Američania veľmi dobre ošetrené aj v Európe, aj v Ázii, čiže Rusi tých spojencov veľa nemajú, ale spojitosti s Čínou a napríklad Brazíliou a ďalšími krajinami, preto aj išlo o Sýriu, pretože Sýria má veľký strategický potenciál tam, kde leží, a keďže nie je poslušná voči západnej politike, tak pochopiteľne preto aj ide o Sýriu. Čiže všade tam, kde vidíme tie konflikty, tie takzvané revolučné nálady, ktoré chcú zvrhnúť vládu a podobne. Všade tam je vidieť, že o čo sa ten hlavný hegemon usiluje. A ak tieto krajiny sa mu nepodarí ovládnuť, tak ten protipol môže spôsobiť, že každé imperium padlo doteraz. Môže. Z hľadiska ľudského života pochopiteľne 70-80 rokov sa nám zdá, že je to večné, ale z hľadiska histórie každé to imperium, ktoré chcelo byť hegemonom a vládnuť celému svetu alebo aspoň značnej časti sveta, vždy po určitom čase zaniklo. Je tu jeden problém. Nemali tak vyspelé technológie, aby stiahli celý svet so sebou. Žiaľ, súčasný hegemon, súčasné imperium, súčasný veľký brat má ten obrovský potenciál, že môže stiahnuť celý svet so sebou.
Dobre, ale tú technológiu máme aj my. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Páni Miloš, Povádzka Bystrica.
Zdravíme.
Chcem sa opýtať pána Huďa, mám na neho otázku. Neviem teda, či to bude výrok niečo teraz vyjde, ale chcel by som vedieť, že či bol niekedy oslovený tretím sektorom na nejaké školiace, nejaké tréningy novinárov, alebo či o nejakých takýchto vedel, či sa uskutočňovali na Slovensku, lebo som čítal nejaké materiály také, no chcel by som vedieť, že čo je na tom pravdy.
Dobre, ďakujeme.
No, majte sa, no vy.
Ľubo.
Nebol som oslovený, ale môžem povedať, že v rámci tej svojej novinárskej tej praxe, by som to nazval, ťažko kariéry, pretože žiadne funkcie som nezastával ani žiadne riadiace pozície, okrem teda vedúceho zahraničného oddelenia, a to vždy chvíľu, kým som sa nedostal do konfliktu s vedením. Ale to, že by ma oslovili alebo nejaké školenie v rámci Slovenska, to nie, ale často sa chodilo na začiatku 90. rokov do Bruselu a veľmi často teda tam chodili novinári a všetko to teda samozrejme hradila druhá strana. Dalo by sa povedať, že ako chceli si kupovať ľudí a školiť ich, aj sa podarilo značnej časti. A takisto som bol služobne, opakujem, pretože v rámci teda novín som bol dvakrát v Spojených štátoch a tiež to bolo stretnutie pre novinárov a dlhodobé dokonca dvojtýžňové. A osobne o sebe môžem povedať, že na mňa to nemalo vplyv. Ako na niektorých možno áno, ale to, čo mi rozprávali a o čom ma presviečali a tak ďalej, tak nebol som nikdy v takej pozícii, že som automaticky veril a spájal s tým nejakú kariéru alebo nejaký postup. Ale musím povedať, že na mnohých kolegov to malo ten vplyv, že verili, alebo aj dodnes veria Bruselu, verili a dodnes veria Washingtonu a podobne. Takže ako zažil som tieto veci, tieto vysvetľovania, zdôvodňovania a podobne. Ale môžem vám povedať sám za seba, mňa nepresvedčili ani nemali na mňa vplyv. Ale
takže to bolo také PSM, hej? Také.
Áno, áno, no vystihol si to, hej. Len kultivovanejšou formou, nie takou nanútenou, ale v podstate takou láskavou, aj materiálnou, rôzne výlety do okolia a podobne, aby vás presvedčili, že ten náš svet, ten náš systém je ten vzorový, ten správny a dokonalý. No, ale tak hovorím, v prípade mojej osoby to nevyšlo. Takže potom ma už nepozývali nikam.
Dobre, Marian nám píše, zdar páni, pred niekoľkými dňami bolo výročie vylodenia v Normandii. Na STV prebehla aj ceremónia za účasti rôznych politikov. Počas tejto ceremónie bol zobrazený a vyrozprávaný príbeh druhej svetovej vojny. Pri roku 1945 bol opis posledných udalostí nasledovaný. 3 mesiace po dobití Berlína boli zhodené na mesta Hirošima a Nagasaki atomové bomby. Civilné obyvateľstvo veľmi trpelo, americký vojak nevedel, za čo vlastne bojoval, ale teraz už vedel proti čomu. Poslednú vetu som ako si nepobral, ale ako ju chápete vy? Okrem toho, zamlčovanie vinníka bolo v tomto prípade zjavné. Nebude po 10 rokoch v učebniciach dejepisu, že atomové bomby padli na Japonsko samé od seba a neskôr, že si ich pri nešikovanej manipulácii odpálili Japonci sami? Po vzore samoznietení v Odese alebo proruskej domobrany, ktorá si odstreluje vlastné budovy.
V tejto súvislosti môžem povedať vlastnú skúsenosť. Bol som aj v Japonsku, opäť poviem služobne, pochopiteľne, z denníka jedného, čo Japonci sa snažili tiež, ale to...
A Lubu nám niekam zmizol. Takže asi si budeme musieť dať pesničku a už aj tak je čas na veľkú prestávku. Po nejakých 6 minútach sa vrátime.
But I'm never Some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire. And some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. And I'll be there till the final. But I'll never forgive myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Oh, I would do.
Naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak po vynútenej prestávke sme opäť tu. Lubo, si tam?
Áno, počujeme.
Dobre,
sa.
Dobre, super. Takže...
Dokončíme tú Hirošimu?
Áno, no, hovoril si, tam si nám zmizol, že si šiel do Japonska služobne.
Áno. No to som chcel dopovedať, že vtedy ešte teda tie západné mocnosti, ak môžeme rátať aj Japonsko ako americký satelit, keďže Japonsko nemá vlastnú ústavu a má tam americké vojska na Okinave, takže o akej suverénnej krajine môžeme hovoriť, ale to je dôsledok druhej svetovej vojny. No a Japonci pozývali novinárov zo strednej a východnej Európy, v podstate, ako som spomínal predtým, Brusel a tak ďalej. V tých 90. rokoch to bolo to politické školenie mužstva, dnes už to nepotrebujú, pretože majú tých novinárov už v rámci autocenzúry tak podchytených, že poznáme, že čo robí propaganda oficiálna. No a jednoducho, bol som aj v Hirošime, videl to na vlastné oči, to múzeum a tak ďalej, spomienky tých Japoncov. A aj na základe toho, aj na základe poznatkov, môj osobný názor je, že bolo úplne zbytočné zhadzovať bomby, neukončili žiadnu vojnu, neukončili skôr vojnu, jednoducho to bola demonstrácia americkej sily. Pozrite sa, čo máme a dajte si pozor aj v Sovietskom zväze. A zomierali preto civilisti Japonci a ďalšie generácie na rakovinu a podobne. Ale poviem len skúsenosť, bude to v knihe, ako uvažujú niektorí ľudia. Koncom 90. rokov vedúci vydania cenzor nariadil kolegyni, ja som tú tému nepísal, aby napísala príspevok tak, že to bolo výborné, že Američania zhodili na Hirošimu a Nagasaki bomby, pretože pomohli ukončiť vojnu, ušetrili mnoho ďalších obetí, asi amerických vojakov myslel, a bol posadnutý teda touto oficiálnou demagogiou. A jej to nariadil. Ale kolegyňa bola tak silná, že povedala, že také niečo nenapíše. Tak nakoniec, bolo to ešte v tom štádiu, že ju nevyhodili ani nič, ale už tým pádom bola ako na čiernej listine, ako neposlušná. No a napísal si to tento fanatik sám. Takže aj takéto metódy sa používali koncom 90. rokov. Ešte existujú aj takí ľudia, ktorí sú schopní obhajovať, že to bolo správne, že v Hirošime Američania zhodili bombu. Ale to by som povedal, že to už je skutočne diagnóza, pretože to už je taká posadnutosť, ako že čokoľvek, akýkoľvek krok americkej vlády je správny. Tak mal som s tým aj osobnú skúsenosť.
Tak, dobre, ideme sa pozrieť na ďalší e-mail. Dobrý večer, mal by som jednu otázku. Nie sú súčasné udalosti iba pokračovaním plánov a udalosti zmiňovaných v knihe Kagan a jeho Beck. Mimochodom, ďakujem za zmienku o nej v minulom a v minulej informačnej vojne, je možné, že skupina ľudí, o ktorej sa nehovorí, plánuje na dlhšie obdobie než jeden ľudský život. No a v tom máš pravdu a ja prejdem hneď za chvíľku na tú konšpiráciu, ale vezmeme si telefon. Dobrý večer.
Dobrý, počujeme sa?
Áno.
Dobre, tak si stíšim tuto, aby sme sa nerušili. Dobre, tak sa počujeme. Chcem sa spýtať pána Hudia, či súhlasí s revolúciou a koncepciami, ktoré hlása pán Rudolf Vasky, ale priamo chcem odpovedať áno alebo nie, žiadne vykrúcanie sa. A takisto si myslím, že k tej Ukrajine celé to zlo plynie z toho, že na juhu Slovenska sú maďarské tabule. Tak ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Čiže prvá otázka bola, sa týkala pána Vaskyho?
Hej, že či...
Keď som dobre rozumel, či áno, či nie.
Hej.
Tak jednoznačná odpoveď nemôže byť, to poviem hneď. To nie je o vykrúcaní, ale sme v slobodnom vysielači, sme vo vysielaní a podnecovanie násilia nám môže skomplikovať život, ale poviem to áno, diplomaticky. Nie vždy sa dá postupovať len politickými a diplomatickými prostriedkami. Niekedy si myšlienka vynucuje aj iné prostriedky. Myslím, že tá odpoveď je vyčerpávajúca. Dúfam, že nie je taktická, zavádzajúca.
No, ale inými slovami, tam, kde končí súdnosť, tam začínajú hovoriť zbrane. To je celé.
V rámci sebaobrany je použiteľný aj princíp násilia. A už si potom...
Dokonca to máš v ústave Slovenskej republiky.
Áno,
to je v
takže
poriadku.
V tomto prípade áno. A druhá otázka... Ja, s tou maďarskou otázkou sme už častokrát mávali tieto výhrady vlastne, že pozor na to, čo sa deje na Ukrajine, pretože u nás zase maďarská menšina a podobne. Ale ja som to už niekoľkokrát vysvetľoval, dá sa to v starších reláciách si vypočuť. To je neporovnateľná situácia. Postavenie maďarskej menšiny a postavenie proruského obyvateľstva v rámci Ukrajiny. To je, dávať toto do súvislosti je podľa mňa zavádzajúce. Ako môže sa hľadať zámienka, a ja som to už aj naznačil, pokiaľ my nebudeme poslušní v rámci strednej a východnej Európy, to je jedno, či my alebo Maďari, tak Brusel alebo Washington použije aj tieto nástroje, tak ako to vidíme v Sýrii, tak ako to vidíme na Ukrajine, tak ako sme to videli v Kosove, použije etnické rozbroje, etnickú nevraživosť, oživovanie minulosti k tomu, aby štáty dostával do konfliktu a destabilizovali. Pokiaľ sme poslušní, pokiaľ vykonávame to, čo sa od nás žiada, udržiavajú aký taký pokoj. Alebo teda udržiavajú tú spokojnosť. Nepodarilo sa im to s Grékmi a Turkami, tak rozdelili ten Cyprus a vlastne ich držia od seba. Ale v rámci toho, že jedna aj druhá krajina patrí do NATO a potrebujú ich strategicky, tak tú situáciu takto zvládli. Ale ako náhle by sme sa my tu vymykali z rúk a ešte nenašli spoločnú reč, to, čo ja často hovorím vám, že v rámci strednej a východnej Európy by sme mali nájsť spoločnú reč a viesť vlastnú politiku a nepodriadovať sa centrálam niekde inde. Ale pokiaľ my tu nebudeme mať takých politikov, že budú ochotní spolupracovať, oni budú mať ľahkú situáciu, že môžu vyprovokovať kedykoľvek etnický konflikt, pretože na ktoromkoľvek štáte nie je homogénne obyvateľstvo, ale sú rôzne etnické skupiny a stačí, že im bude niekto dodávať zbrane, podnecovať ich, robiť propagandu zvonku a už môže vyrábať konflikt a destabilizovať krajinu. Len nie a nie, aby sa z toho ľudia a politici poučili, že tieto nástroje a metódy sa používajú v mene niekoho. Nikdy nie v záujme a v mene Albáncov, Kurdov, Ukrajincov, Maďarov a tak ďalej.
Tak, dobre, teraz si dáme trošku pohov a ideme trošku konšpirovať. Tak, nebudem brať telefonáty, nebudem čítať e-maily. Čiste úvaha, hodím to na slovenské pomery, aby to každý lepšie chápal. Viem, že si pohnevám teraz fanúšikov na obi dvoch stranách tábora. Hej. Ja to viem, ale to je ako fajn. Treba mať trošku otvorenejšiu mysel a idem sa pýtať Ľuba Hudia, teda, že či by z neho bol globalista, alebo nebol. Tak, zabudnite na Ameriku, na Rusko, na Ukrajinu, na nejaké takéto veci. Na to všetko a toto, že čo Porošenko teraz alebo nie, to je všetko vedľajšie. Ideme sa baviť o Slovensku. Predstav si, Ľubo, hej, že ty máš všetky peniaze na tomto svete, hej, a teraz chcel by si ovládnuť Slovensko. Hej, A Slovensko tie, aby sa to ľahšie, lepšie počítalo, je rozdelené ako niekedy na tri kraje. Hej, stredoslovenský, východoslovenský, západoslovenský. No a teraz ty máš všetky peniaze, už ovládaš aj médiá, hej, alebo si si ich pokúpil. No a chcel by si, poznáš mňa, aby sa zase lepšie poznáš Rostasa, hej. No a teraz povieš, dobre, tak pretlačím Rostasa, Rostasa pretlačíš a ten proste začne šéfovať západoslovenskému kraju, poznáš mňa, pomôžeš mi, aby som začal šéfovať tam východoslovenskému kraju. Hej. No a teraz už to máš podchytené, ale na tom strednom Slovensku, vieš, tam je ten Kotleba, to ani bohatý nevieš s ním nič urobiť, furt je to proste ani také, nech už je to hociaké. Tak iba toto mi povedz, hej. Čo by si urobil, keby si chcel tieto tri kraje nejakým spôsobom zjednotiť. Samozrejme, musíš brať v úvahu to, že, než odpovieš, ja potom aj vysvetlím, že prečo sa pýtam, musíš brať v úvahu aj to, že ja som si, alebo teda to východné Slovensko s tým západným si už urobili dosť veľa zlé nevraživosti, boli povedzme za posledných 100 rokov, takže to obyvateľstvo nejak presvedčiť nemôžeš. Hej? No, a takto, mňa toto napadlo už dávnejšie, hej, a minule som sa rozprával s Borisom o tomto a on s jedným z našich hostí presne túto konšpiráciu rozoberali, tak vravím, spravíme taký lakmusový papier, vravím, ja to pustím von a čo na to povedia potkanie, pretože to ma najviac samozrejme zaujíma, ale zaujíma ma aj tvoj názor. Čo by si teda urobil aj s tým stredným Slovenskom? Lebo toto, ako ten posluchač písal pred chvíľkou, že proste sú tu ľudia, ktorí plánujú na dlhšie než na jeden život, alebo na dĺžku jedného ľudského života. Takže čo by si tak urobil, povedzme s tým stredným Slovenskom, aby potom sa pridalo jedno, druhé, tretie dohromady? Hej, keď tvoj endgame, tvoja finálna úloha je vlastne dať všetky tie tri kraje pod jednu vládu.
A teda už ovládam východ, ovládam západ a potrebujem si podrobiť stred.
Aj alebo stredné Slovensko, no to.
Áno.
Hej, no podrobiť, no proste. Ty ovládnuť. To, no ale ty to potrebuješ dať celé dohromady. Vieš, ako to nie je len, že darmo ovládaš tri časti, ktoré nie sú homogénne. Vieš, že proste tá nevraživosť toho východu Slovenska na ten západ je strašne veľká. Hej, takže vieš, ty potrebuješ niečo urobiť, nejaké medzikroky, aby si obyvateľstvo aj jednej, druhej strany potom dostal tam, kam potrebuješ. Je.
Zaujímavá otázka, ako ovládnuť. Ja som to chápal najprv tak, že problémom je len stredné Slovensko, že východ a západ sú už v podstate ovládnutí, poslušní.
No, sú, lenže ty nemôžeš prísť na východ a povedať, že teda je tu ďalší človek, ktorý, alebo že Rostas vám tu bude vládnuť, keď ho nenávidia, neznášajú ho, rozumieš? Ty toto nemôžeš robiť. Ty potrebuješ nejakým spôsobom proste tie dve znepriateľené obyvateľstva, alebo ktoré proste každé ide inou cestou, ty to potrebuješ dostať pod jednotu. Mne ide o to, že my sme sa bavili vlastne o tom, že najjednoduchšie je samozrejme túto Zvolenčanov s Bystričanmi rozhádať, alebo Žilinčanov s Bystričanmi. Hej. Potom ja by som z východu pomohol, povedzme, Bystričanom a Rostas by pomohol s Žilinčanom. Hej. A potom by nebola, vieš, Lajna by nebola niekde pri Rožňave a potom pred Nitrou, hej, ale už by bola niekde možno tuto hore v strede, vieš.
Myslíš, že takú tendenciu ako rozoštvať stred tak, aby si ho rozdelil východ a západ?
Áno, aby bola jedna, potom už bola jedna hranica, nie dve. Hej? A ďalší krok potom už je celkom jednoduchý. Rozumieš? Hej, tak som to myslel. Pretože pokiaľ ty chceš tie dve strany dať dohromady a spolu, tak ty najskôr musíš rozdeliť ten stred, aby si.
A čas stredu prípadne západu, čas stredu prípadne východu a ako taký zanikne. A budú len dva veľké kraje, no a kde budem mať svojich ľudí a v podstate to budú riadiť tak, aby to fungovalo tak, ako to mne vyhovuje.
Áno, a časom samozrejme už potom tie dva vieš lepšie spojiť ako ako nespojiť. Pre tých menej chápavých tá úvaha, alebo môžete nazvať konšpirácia, je tá, že celé toto je hra, za ktorú ale strašne platia Ukrajinci, samozrejme nevedomky. A ten konečný endgame, to, čo chcú oni to vždy chcú, je ten, a nebudem to volať nový svetový poriadok, nazvime to jedna globálna vláda. Hej. A otázka je, že do akej miery je toto životaschopné. Ačkaj, máme telefonát. Ja zoberiem. Dobrý večer. Haló. Haló.
Haló.
Haló.
Tu som ja, Miro. Stupanic.
Dobre, Miro, čau.
Už môžem hovoriť?
Jasne, ja hovor, jasne. Si vo vysielaní.
No, to som síce chcel, ale nechcel. Hej, dobre. Chcem ti povedať na to, čo si rozprával o tom východe a západe. A o tom strede. Žiarislav to rieši úplne presne. Žiarislav to rieši, možno to teraz poviem trošku nadnesenie, ale láskou, hej? Neviem, či ma rozumieš.
Ja ti rozumiem, otázka je, či ty si pochopil mňa.
Jaj, možno nie. Hej. Ale bavíme sa o tom, že všetky tieto regióny vôbec nemajú so sebou navzájom problém. Problém sa rieši na úrovni ich vládcov, ktorí ich rozoštvávajú, aby ich štvali proti sebe. Hej. Čiže my nepotrebujeme riešiť východ s západom a so stredom. Lebo my sme jedno. Ja nemám žiadny problém s nejakými Bystričanmi, ja nemám žiadny problém s Košičanmi, ja nemám problém s nikým.
Dobre, dostal som e-mail, prosím ťa, pozri sa, že či vysielame, lebo prišiel e-mail, že nevysielame.
Vysielate,
hej, počúvam
vás, normálne, bežne si.
Dobre, ďakujeme za telefonát. Tak, Ľubo. Ľubo si...
Áno, počujeme sa.
Dobre, ide naozaj o to, že či tá hra nie je tak... Lebo podri sa na to, ako to bolo pred pádom komunizmu alebo socializmu alebo čokoľvek. A ako sa to celé... Ono sa to približuje, rozumieš? Ten, zober si, že ten západ zabral samozrejme východné Nemecko, Čechy, Polsko, Slovensko, však Maďarsko a dole už teraz aj Bulharsko, aj Rumunsko. Takže tá čiara, hej, lebo tam bol veľký vankúš, rozumieš, niekoľko tisíc kilometrový vankúš bol medzi Rusmi a západným svetom a teraz ten vankúš sa stenšuje.
No už v podstate nie je žiaden.
No a
už
teraz,
žiaden,
vieš...
Pretože sú pri ruských hraniciach.
No, takže teraz, vieš, teraz, a to je presne ono, hej.
Ale celých 25 rokov, jak sme sa bavili, nie že na rok, alebo na generácie a tak ďalej, sú plánovači, ktorí celých tých 25 rokov tomu smerovali, aby to skončilo až tu, kde to skončilo. Ale hrozné. Tá manipulácia s ľuďmi, že sú schopní tvrdiť, že obeť je vinná. Použijem na to, je taký výraz. Je také zaujímavé tvrdenie, keď Izraelčania obsadzovali palestínske územia a teraz tá sionistická hegemónia a ovládanie tých palestínčanov, pochopiteľne pri tých bojoch zomierali aj deti. A teraz, to je na zváženie, počúvaj to ty, aj poslucháči počujú, židovskí predstavitelia povedali jednu zvláštnu myšlienku. Nikdy vám neodpustíme, ako Palestínčanom, že musíme zabíjať vaše deti. To je prešpekulovaná myšlienka. Ja, agresor, ťa obviním, že ty si za to môžeš sám a mne je to ľúto, ale to je tvoja chyba. Takže toto sa dostalo do tohto. My vám neodpustíme, že musíme zabíjať vaše deti, lebo vy ste nás k tomu dovolali. Vy ste nás k tomu donútili. Vy ste vinní, nie obeť. Ja, agresor, som obeť a ty, obeť, si vinník. To je tak prešpekulované, ale pochopiteľne, že je to odhaliteľné a človek do toho vidí. Ale nadviažem na to, čo si hovoril, najjednoduchšie je hľadať rozpory medzi ľuďmi, rozoštvávať ich a nič nové, rozdeľuj a panuj. A toto sa deje v celej Európe. Ale keby boli ľudia natoľko, by som povedal, ale nie v zmysle vzdelaní, pretože niekto má aj 3, aj 4 vysoké školy a v praxi sa to prejavuje len to, že stúpa na rebríčku kariéry. Ale jednoducho, keby boli ľudia informovaní a uvažujúci, by sa nenechávali takto zneužívať. By hľadali cesty, že moment, niekto nás tu chce rozoštvávať, prečo? Ale to sa ťaha celou históriou. A tá koncepcia nového svetového poriadku je silná v tom, že postavila všetko na tom, čo sa dá v človeku kúpiť. Majú obrovské prostriedky. Kupujú si politikov, kupujú si ľudí, kupujú si ich konzumom, dostatkom, materiou a ľudia na tom tým zaberajú. Ako ľudia sú tým pádom buď pasívni, alebo ochotní, ako náhle, veď to bol ten príklad Porošenka, že prichádza do Donbasu a budete mať nové pracovné príležitosti, nové ekonomické možnosti a jednoducho ponúka tú materiálnu ekonomickú stránku, do akej miery je to spoľahlivé a dá sa tomu veriť. No dalo by sa, keby sme sa pozreli, pozrite sa, všetky krajiny v Európskej únie rovnomerne prosperujú, to jedno, či Grécko, či Nemecko, pozrite sa, to je spolok, všetci majú z neho úžitok. Nielen banky, nielen Európska komisia, nielen niektoré krajiny. Vtedy by sa dalo oponovať. Ale pokiaľ ten samotný vládca, ktorý chce rozdeľovať a panovať, má vnútorné problémy, pozrime sa na spojenie do Spojených štátov, ale nie tým, ako som minule čítal mail, chlapík si strašne pochvaľoval Spojené štáty, lebo má tam dobré miesto a dobre zarába. No a to je ten egoizmus. Keď ja zarábam dobre a mám dobré miesto, to znamená, že tá spoločnosť je spravodlivá a správna pre všetkých. Alebo ja mám dobrú pozíciu, mal som viac šťastia a ostatní vulgárne povedané nech skapu, lebo na tom je to postavené individualizmus, egoizmus, ja si splním svoj sen cez mŕtvoly. V tom je celý etický základ chorej spoločnosti, ktorou je táto trhová demokracia, alebo ako by som ju nazval trhokratúra alebo demokratúra. A protipol toho, aby to fungovalo inak, to by bolo riešenie, ale to chce ľudí informovaných, vzdelaných, ale v tom zmysle, že skutočne uvažujúcich, nielen zbierajúcich tituly pre nejakú pozíciu a odmietajúcich manipuláciu. A tých je ešte stále málo. Preto ten svet a tie krajiny vyzerajú tak, ako vyzerajú, preto vyzerá tak Ukrajina, preto u nás ľudia volia tých, ktorí volia, ale to nie je len náš problém, to je problém od Balkánu až po Britániu. Dobre, ale už sú tu náznaky a Európsky parlament a podobne, prebudzajú sa aj hnutia, aj ľudia, ale celú históriu to tak bolo. Preto hovorím, že nejaký trvalý systém a trvalá ríša je neuskutočniteľná.
Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer. Ahoj, Igor zase. Máme taký jeden dotaz na pána Huďa. Čo si myslí, že keď Reagan s týmto s Gorbačovom dohodli nejaké pravidlá, že Ukrajine odobrali atomové zbrane a jednoducho ako štáty Varšavskej zmluvy ako nikdy nemali vstúpiť ako do NATO. Alebo vťahnuté byť do NATO.
No. Dobre.
Čo na to odpoveď?
Dobre, ďakujeme.
Áno, tiež som to už spomínal, ale nevadí, treba tieto veci opakovať. Dohoda Gorbačova a Busha z 91. bola o tom, že zjednotí sa Nemecko, odídu sovietske vojska, nechajú satelity bývale, nech si idú svojou cestou, ale nebude sa Amerika a NATO rozširovať na územie týchto bývalých socialistických krajín. Takže to je známa vec, len ten sľub alebo tá dohoda nie je nikde písomne zanesená, hoci ju potvrdzovali politici v tedajších 90. rokoch úcne. A je to celé vlastne celý ten proces založený na lži, pretože niekto tu niečo sľúbil a nedodržal to. A samozrejme sa to zdôvodňovalo rôznymi ohrozeniami. Veď si to pamätám ešte donedávna Irán, KLDR, teraz už konečne sa hovorí na rovinu, že je to Rusko, raketové štíty a všetky tieto veci. A tá bezpečnosť pred niekým a vždy sa našiel nejaký ten vinník. Takže áno, celé tie 90. roky až po dnešok sú založené na porušení sľubu a na lži. Pričom mám dojem, že od začiatku tá jedna strana vedela, že klame. No a ten výsledok je tu, je taký, aký je.
Dobre, prejdeme na nejaké e-maily. A... toto je od veci. Vydrž. Toto je ku knihe. Zdravím, reakciu. Chcem sa spýtať, Ľuba, či neplánuje ďalšiu knihu, kde by rozobral podrobne 11. september a dôležité udalosti po tomto dátume. Ale myslím tak podrobnejšie, lebo jeho kniha Zamatová nežná bola super, len som sa tešil, že tam bude viac informácií a podrobností, ale bolo by super, keby Slovensko malo knihu o tom, kto je za 11. septembrom a ako funguje vôbec táto mašinéria.
Viem, že o tom vyšlo už strašne veľa vecí, preto by som, ako z týchto dvoch kníh to boli osobné skúsenosti. Vlastne to, čo som v živote zažil, alebo bol toho svedkom, alebo priamým účastníkom, tak to boli vlastne také osobné výpovede. A analýzu 11. septembra, samozrejme, to by sa dalo aj 1000 strán napísať, len nerad by som opakoval niečo, čo už bolo 100-krát povedané. Hoci na druhej strane je pravda, že nejaké také sumárne dielo o tomto neexistuje, len utržkovité veci, každý niečo z toho pozná, ale bolo už o tom veľmi veľa napísané. Ale za úvahu to stojí.
No, určite áno. Ja sa tu hrám teraz, lebo neviem, niektorí ľudia píšu, že nevysielame, tak neviem, kde je problém. Andrej píše, k Hirošime Nagasaki, predčasom som videl nejaký dokument, kde sa hovorilo tiež o pláne B na inváziu do Japonska, predpokladané straty. Len počas prvých dvoch mesiacov boli 100 tisíc Američanov a vyše 1 000 000 Japoncov. Rátalo sa s použitím chemických zbraní. To, či bolo použitie jadrových zbraní najlepším riešením, je na zvážení každého, ale odporúčam si naštudovať niečo napríklad o tom, čo Japonci robili na Okinave. Reálne bolo tiež treba rátať s tým, že Stalin bol pripravený presunúť celú svoju pozornosť na Japonsko. Osobne si myslím, že atomové bomby boli lepšie riešenie, čo by nastalo, keby došlo k invázii.
Ja si myslím, že toto je čisto hypotetická úvaha a ja vychádzam z jedného historického poznatku, že cisár už bol odhodlaný podpísať kapituláciu ešte pred zhodením bomb. Už samotný začiatok Pearl Harbor a tak ďalej bola špinavá hra, o ktorej Američania dopredu vedeli a hľadali zámienku, ako vstúpiť do vojny. Už tam sa nehrala čistá hra, už tam sa presne vedelo, Pearl Harboru sa dalo predísť, tak ako mnohým iným veciam. A takisto je pravda, veď oni to oficiálne zdôvodňujú, že koľko obetí by bolo, keď bola invázia, pochopiteľne, čo chystal Stalin a tak ďalej. Ale kapituláciu by Japonsko už podpísalo pred zhodením bomb. To už bola len zamienka, to, ako by som to nazval, to už bolo kopanie do niekoho, kto leží na zemi. Takže asi takto, pokiaľ ide o vojenskú stratégiu, pretože už bolo rozhodnuté. To sú už len zamienky a vlastne americká propaganda. A Japonci v tomto smere nemôžu nič nahlas povedať, pretože, ako som povedal, oni sú satelitom a okupovanou krajinou.
Dobre, máme ešte telefonát pred prestávkou. Dobrý večer.
Dobrý večer, Peter Kizucka, Nové Mesto.
Ahoj, Peter. Nech sa páči. No,
ja mám len tej konšpiračnej otázke taký, to si zadal ty. Ako by si to robil? No, tak základná vec je, ako, že poznať ľudské hriechy. Nemyslím ako hriechy, ako nejaké kostolné, ale proste základná vec slabosti ľudí. A potom je jednoducho vidieť, ako to funguje. Čiže pokážem zhrňať informácie, poznať každého slabosti a potom na človeka zatlačiť. No a ono to už potom funguje úplne samé.
Dobre, ďakujeme.
Ja to len doplním, že v podstate takto sú dosadzovaní politici, aby boli vydierateľní. Minule sme spomínali Strossa, Kahna a podobne. Čiže ľudia, ktorí majú slabosti, ale sú dosadzovaní do určitých pozícií, vie sa o ich slabostiach, nebudú poslúchať, tak budú tieto slabosti využité, oni budú zdiskreditovaní a odstranení. Tiež stará historická skúsenosť. A na záver sa opýtam teba, Noro, je tam ešte to pukanie a praskanie, na ktoré sa ľudia sťažovali dnes?
Prosím.
Že či je tam v pozadí to praskanie a to pukanie do klávesnice a perom, čo sa predtým posluchači sťažovali.
Nie,
dnes je to čisté.
Zobrali mi pero, no.
Aha, tak už konečne neťukáš. No vidíš, a ja som si myslel, že to je v niečom inom.
Dobre, máme ešte jeden telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Miro.
Daj si, hej, ale vypni si toho Huďa tam, prosím ťa.
Prosím? Daj si,
hej, dobre, ďakujem.
No, rozprávali ste o atomovej záležitosti v Japonsku.
Áno.
Avšak nemenšia záležitosť boli Drážďani a podobné záležitosti, ktoré tu nariešili súdruhovia, americkí kamaráti na nemeckom obyvateľstve. Plošné bombardovanie, to je, prosím pekne, neviem ako sa vyjadriť slušne, ale to je proti ľudskosti. Oni boli prví, ktorí zaviedli plošné bombardovanie civilného obyvateľstva. Súdruhovia Američania.
Dobre.
Oni cez deň a Británia cez noc. Áno.
Dobre, ďakujeme.
Ako je to tam?
Áno.
Áno, ja by som len k tomu uviedol, že aj zo strategického hľadiska, ako sme spomínali, že Japonci už chceli podpísať kapituláciu aj bez toho, aby na nich spadli atomové bomby, tak takisto Drážďany z vojensko-strategického hľadiska boli úplne zbytočné. To bolo psychologické hľadisko, ako doraziť Nemcov psychicky úplne a ukázať, že aký potenciál obrovský je, ktorý ich môže vymazať z povrchu. Ale neboli tam žiadne vojenské závody, žiadne dislokované jednotky. Práve naopak, tam boli civilisti a ešte civilisti, ktorí tam boli vlastne nanútených prácach z celej Európy, takže aj tie obete nacizmu vlastne, ktoré tam boli a ktoré tam pracovali, to schytali od spojencov, takže to bola znovu, ako dobre to ten poslucháč uviedol, to bola demonštrácia sily, čo aký potenciál máme, takže neopovažte sa vzdorovať. Ale nemalo to žiaden význam, aby to urýchlilo ukončenie vojny alebo nejakú veľkú dôležitú bitku rozhodlo. To bol normálne ako neľudský trest pre nevinných ľudí, ktorí v podstate na tej mašinérii vojenskej sa podielali len tým, že bývali v tých Drážďanoch.
No. A Rado nám píše, vzhľadom na opakované informácie v mainstreame o tom, ako bude tretia svetová vojna, ma napadla jedna vec, v prípade konfliktu dokáže Rusko prežiť aspoň prvých 20 dní vojny. Ešte jeden odkaz pre smetiarov, kedy prestanete južné Chorvátsko prikreslovať Bosne, kedy konečne si tam dokreslíte Azovské more a čo je perlička, chýba vám tam aj vaše milované vysokodemokratické Kosovo. No, tak to je taká vložka. A dobrý večer, píše Martin. Ja som čítal o tom, že Spojené štáty rokovali o rozširovaní NATO s Borisom Jelcinom a veľa ľudí na zahraničných diskusiách toto potvrdila, že Jelcin po dlhých rokovaniach so Spojenými štátmi napokon súhlasil s týmto rozširením NATO do postsocialistických krajín. Chcem sa spýtať pána Huďa, či je na tom niečo pravdy alebo výmysel.
To neviem, tieto informácie nemám, ale jedno som si istý, Jelcin bol taká babka, že by súhlasil s čímkoľvek. A myslím si, že Jelcin v podstate ani nevládol, ale skutočne bol nejaká matrioška, ktorá tam bola na čele. Ale tie klany, hlavne to bola jeho dcera a klany oligarchov, ktorí skutočne rozhodovali o tom, čo sa bude robiť. A práve tie klany oligarchov, tí, ktorí sa tam vtedy najviac nabalili, Berezovský a spol, preto potom utekali na západ, tí plnili úlohy, ktoré dostávali niekde zvonku. Preto Rusko vyzeralo tak, ako vyzeralo, a preto, keď si všimnete vtedajšiu mediálnu propagandu, tak Jelcin bol najobľúbenejší ruský štátnik. Ale pokiaľ im niekto vzdoruje a odmieta plniť to, aké oni úlohy stanovujú, tak je jasné, že je najväčší tyran, diktátor a nepriateľ demokracie.
Dobre, dáme tú slúbenú prestávku a po nejakých 5 minútach sa vrátime. Oh,
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vrátime sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Ľubo Huďo a stále sme pri tej Ukrajine. A samozrejme, ja vám na konci potom poviem, čo som tou konšpiráciou myslel a prečo konšpirácia. Tak, alebo čo bolo v tom celé tá konšpirácia. Mali ste asi počúvať pozornejšie. Ideme na otázky. Pýta sa Palo, kde sa dá nájsť, alebo je nejaký kontakt ísť bojovať na Ukrajinu, samozrejme za ruskú stranu?
No spomínali sme to, musí sa na Slovensku, neviem, ale český Facebook, keď si dá si Petr Králiček, tak sa dozvie, pretože Česi sa, pokiaľ to nejaká, ale neviem, myslím, aj hackeri napadli tú jeho stránku, sa organizujú v Čechách ľudia, ktorí by išli teda za Nové Rusko na juhu a východe Ukrajiny bojovať.
Máme telefonát, dobrý večer.
Zdravím, tenoro, Jozef z Británie.
Čau, Jože.
Zdravím, pána Huďa.
Dobrý večer.
Riešil situáciu, ako sa posunúť ďalej, ja myslím, že hlavne na Slovensku, lebo mali by sme vytvoriť podľa mňa štvrtý sektor. Keď už tretí funguje, by sme mali vytvoriť štvrtý. Možno od témy trošku, ale dovolím si to, Noro, vzhľadom k tomu, že sa stalo včera aj dneska v parlamente, čo sa stalo a možno, že a dneska aj bola téma slobodno vysielači vzhľadom tej vody.
Bola aj včera.
A pán Huďo to spomenul, lebo spomenul aj v rámci Ukrajiny a vôbec v rámci celej geopolitickej politiky celosvetovej, že zdroje, a to nie sú ľudské zdroje, ale prírodné zdroje. A ja by som chcel poprosiť všetkých, ktorí počúvajú a ktorí majú v hlave poriadku a vedia si zrátať 1 plus 1, nech si konečne uvedomia, ako funguje na Slovensku mimovládne organizácie a k čomu vôbec sú postavené. A tie mimovládne fungujú rovnako na Ukrajine, rovnako v Spojených štátoch a tak ďalej. Je to len nástroj na to, aby vládna moc mohla povedať, veď my sme s občanmi rozprávali o tom a svojím spôsobom sme dospeli k nejakému konsenzu. Na to sú vytvorené mimovládne organizácie. Presne v tomto je to aj o tej vode. A ja si dovolím dnes ocitovať teraz nahlas pre všetkých, ktorí počúvajú citát a ohľadom vody jedného treťosektorového aktivistu. Vzhľadom k tomu, že máme pomaly najväčšie zásoby pitnej vody na hlavu, nevidím to ako chorý nápad predávať ju tým, ktorí ju majú málo. A ja tomu hovorím pravdoláskarstvo a takéto hranie na humanizmus. A následne na to proste to začal porovnávať ten človek s ropou, že ako by sme k tomu prišli, keby sa teraz tí, ktorí majú ropu, postavili, že nepredajú nikomu ropu. A tí ľudia si asi neuvedomujú, že bez ropy by sme vyžili, ale bez vody nevyžijeme. Nikto neprežije, nikto. Takže to je tá hra na všetky strany a treba si uvedomiť jednu vec. V prípade gender ideológie, v prípade akýchkoľvek ľudských práv, sa vyrojí tretí sektor, dá nejaké návrhy, ale v konečnom dôsledku sa aj tak schváli ten zákon, ktorý momentálna moc chce schváliť. Ale diskutovala. Lenže vám diskutovala s úzkým kruhom aktivistov.
Svojich ľudí, s úzkým kruhom svojich ľudí.
Ktorí sú zaplatení a ktorí majú presné inštrukcie, ako robiť, čo robiť a prečo to robiť. A práve preto navrhujem, neviem, či to je chorá myšlienka, myslím, že je celkom dobrá, vytvoriť štvrtý sektor a proste ľudí, ktorí majú hlavne v poriadku, ktorí to robia naozaj z presvedčenia a zadarmo, nie za peniaze. Hej. Takže toto všetko, čo sa deje aj na Ukrajine, keďže dneska téma Ukrajina, je dopredu plánované, dopredu financované a takto fungujú aj médiá a takto sa aj vyjadrujú tieto sektorové organizácie, či už k Ukrajine, či už k čomukoľvek, čo sa deje na svete. A v tomto dávam Ľubovi Huďovi za pravdu, že áno, je vyvolávaný aj zo strany tretieho sektora taký ten pocit ohrozenia Ruskom, ktoré sa vraj zastaví až v Karlových Varoch, lebo tam žijú tiež Rusy. Hej. Takže že asi tak, že pôjdu si aj Karlové Vary podmaniť, tak ako si Krym podmanili a proste jednoducho choré názory. Ja len toľko k tomu, že a furt budem apelovať, furt budem do toho tlačiť kladivom, jednoducho treba si dávať pozor, ani nie tak na tých, čo sú pri moci, ale na tých, ktorí sa im podlizujú a pchajú tam, odkiaľ iba nohy trčia. Dobre, chlapci.
Dobre, ďakujeme. Lobo?
To bolo vystižné, to je presne hra na demokraciu, že tzv. Mimovládne organizácie, pretože oni sú mimovládne, čiže už z toho slova vychádza, že asi zastupujú záujmy nejakých občanov, nejakých, treba sa, koho záujmy, akých občanov, akých skupín, tých, ktorí ich financujú, tí, od ktorých dostávajú prostriedky a v podstate sa hrajú na akúsi opozíciu a mimovládne aktivity a plní sa to, čo chcú aj tie vlády, aj tie mimovládky, pretože sú na jednej lodi a dostávajú v podstate prostriedky, ideológiu a všetko to z jedného jediného centra. Hoci to oni sami povedia, že to my tak nepociťujeme, pretože mne nikto neprišiel a nepovedal to. Ale ten systém je vybudovaný tak, že ten človek už vlastnou autocenzúrou alebo ako panáčik vykonáva to, čo vykonáva. Navyše si aj povedzme, že ako si tu ľudia na rozdiel od bežných ľudí platení, ako sú zabezpečení a oni si to uvedomujú, že v podstate sú za tú svoju aktivitu pekne ohodnotení. Keby sa mali niečím iným živiť alebo nejakou nezištnou činnosťou, tak asi by z toho nemohli vyžiť.
Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Ešte raz, Miro. Môžem?
No, nech sa páči.
No, chcem sa len opýtať predošlo telefonujúceho. Nehraničí to náhodou maličko s radou? Trošičku tá voda a podobné záležitosti, čak to je vlastní zrada. A vlastní zrada sa u nás trestá iba odňatím slobody na nejaké roky, pokiaľ není vojnový stav. Ale pokiaľ bude nejaký bojový stav, nejakí chlapci nemyslia, že pôjdu iba na 25 rokov, lebo môže sa im stať, že ich niekto zoberie na kandeláber.
No, to si každý musí ale rozvážiť sám, než je to.
No lenže, ale povedzme si otvorene, čo to je za svet, že niekto chce predať vodu Slovensku. Povedzte mi to. Pán Noro, povedzte mi to. Ja to nerozumiem.
Dobre, ja to vysvetlím. Ďakujeme. Ja to vysvetlím veľmi, veľmi jednoducho. Vždy títo ľudia, ktorých si tam volíte, alebo si furt volíte tých istých, budú vymýšľať niečo. Proste budú. Hej? To je jak malé decko, ktorému dáš na meter, na stred stola, cukríky. Bude furt vymýšľať, lebo nevie tomu odolať. A je na tebe, aby si mu furt šlahol po rukách. A pokiaľ to nebudeš robiť, tak tie cukríky ti poberie, alebo si tam musí zvoliť niekoho iného, kto nemá takéto tendencie. A to je celé. Tam nič inšie medzi tým nie je. A keď zaženiete jednu vec, tam pred necelým rokom v septembri sa zahnal to LGBTI, už je to zase vonku, ľudské práva, zase už dneska som to zdieľal zase, aby ste si mohli prečítať plné znenie týchto nezmyslov a to budú vždy do nekonečna skúšať, lebo sú takí, alebo takých si tam volíte. Hotovo, to je jedno. Hej? A ešte počkajte a zase si vás pekne vás teraz vytočím niektorých hej, fanúšikov. Počkajte ešte na Kisku, hej? Počkajte za rok, mi budete rozprávať, aký je to super chlap. Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Igor. Počúvaj, ja by som chcel ešte dostať na pána Hudiu. Prečo sa na Kryme nestrieľalo? Vieš prečo? Noro. Lebo tam stáli ľudia, ktorí spolu napríklad bojovali v Afganistane, tí veliteľi a tak ďalej. Na Kryme tam po sebe nestrieľali.
Dobre.
Aký má názor na to pánu Hudiu?
Dobre. Lubo?
Práve s odstupom času vidíme, keď bolo Rusko vydávané za agresora a podobne, že vlastne tým, že tam prišla tá ruská armáda, predišli tomu, čo je na juhu a východe Ukrajiny. V podstate predišli tomu krvi prelievaniu. Oni tomu neustále hovoria, že to bola okupácia a tak ďalej, ale keby tých obyvateľov Krymu nechali na pospas, tak je tam ukrajinská armáda a už ich dávno rieši. To, čo robia v Luhansku, v Donecku, to, čo robia v celom Donbase. Takže v podstate ten zásah predišiel obetiam a ďalšia vec je zase tá, že vlastne celý Krym bol jednotne proruský. V tých ostatných oblastiach sú to obyvateľstvo je viac rozdelené a sú rôzne záujmy, jedných je viac, druhých je menej a je tá konfrontácia taká, aká je. Ale Krym bol jednoznačne už v 91. treba to stále opakovať. Už vtedy sa chcel osamostatniť, už vtedy si vybojoval autonómiu a už vtedy chcel ísť k Rusku. Takže Krym darmo Porošenko povie, že Krym bol vždy ukrajinský a oni ho chcú späť a tak ďalej. Ľudia na Kryme nikdy neboli proukrajinsky orientovaní, ale mali vždy bližšie k Rusku a mali zvláštny štatút aj v rámci Ukrajiny. Takže stačí sa len pozrieť ako z minulosti a tam sú všetky poučenia a vlastne dôsledky toho, čo sa deje dnes. Keby moci páni na Ukrajine, ale oni to vedeli, tí, ktorých manipulovali, že dojde k tomuto konfliktu, veď preto chceli provokovať Rusko, vedeli veľmi dobre, že Krym sa automaticky nepodriadi a naopak, vzhľadom na to zloženie obyvateľstva, bude problém s Ruskom. A hľadali túto konfrontáciu a keďže im nevyšlo s Krymom, na druhej strane treba povedať, že zrejme nepredpokladali taký rýchly ruský zásah, v tomto boli Rusi teda prezieraví, ale zase vychádza im to na juhu a na východe Ukrajiny, kde sa im darí s touto destabilizáciou.
Píšem vám toto. Dobrý večer, páni. Chcel by som vás poprosiť o radu, aký jazyk alebo ako mám hovoriť s ľuďmi, ktorí stále veria, že cesta k svetlým zajtrajškom je cez hegemón Európsku úniu, Spojené štáty a nočnou školou voľného trhu. Ako im to mám vysvetliť, že tí individuá sú démoni a nie anieli?
No jedine trpezlivosťou a opakovať, uvádzať argumenty. Pochopiteľne oni budú tie svoje z oficiálnej propagandy uvádzať svoje argumenty, ale jedine silou argumentov a neustále, pretože prinútiť ich nemôžete. Je ľahké to, že tie vízie, akýsi prosperity a tak ďalej, to bolo od začiatku, keď sme vstupovali do Európskej únie, všetci boli presvedčení, že budeme mať nemecké platy, nemecké dôchodky a bude sa to uberať týmto smerom. A samozrejme, zo pár ľudí je na tom tak.
Ale no neviem, nie, či... bacha, my prispievame Nemcom na ich platy, my prispievame Nemcom na ich dôchodky.
No to je zase ďalšia prepojenosť, áno.
Hej, ako zase do určitej miery sa to splnilo, hej, len my ich neužívame, my tie peniaze ako vyprodukujeme a idú tam. Hej.
Ja som myslel, že u nás určitá skupina obyvateľov si žije takto, áno. Ale tak to nie sú, nie je... ani väčšina obyvateľov, ani bežní ľudia, ale je to presne to 1%, ktoré parazituje na ostatných.
Máme telefóna, dobrý večer.
No, zdravstvujte, malavci. To je provokátor zo Žiliny. Ja som sa chcel spýtať, nejak mi to vypadávalo miestami, ale neviem, či to bolo môjim pripojením, alebo...
Nie, chyba bola server... Zase nestíhal, ale už ale vraj, to, no už je to opravené a vraj by to už malo byť na budúce v poriadku.
Tak som nepočul celkom, že či ste spomínali tú fajnú pesničku, ako čo tá Ukrajinka, teda básničku. Ľubovi som posielal info o tom, ale teraz neviem, že či to rozoberal už alebo nie.
Nie, o aké básničke sa bavíme?
Jedna Ukrajinka napísala takú akože protiruskú básničku a končilo to tým, že u vás cár a u nás demokracia. Takže Rusom vyčítala, že v Rusku vládne cár a na Ukrajine demokracia. A to je také, akože celkom srandy, akože človek normálne nechápe, že kde tá baba k tomu došla teda, hej. Ale vtip bol v tom, že ono to bolo teda aj zhudobnené a naspievané. No ale ono to celé zhudobnené naspievali sami Lotyši, hej. Čiže pesnička, ktorú Ukrajinka adresovala Rusom a zhudobnili a naspievali to Lotyši. To som akože bol prekvapený. A mal to nejak vyše 2 milióny zhľadnutí, tuším, alebo takto, že bol to dosť poprask. Kopec Rusov na to reagovalo, či už básničkami, niektoré aj pesničkami, ako aj tak akože proti tomu. Vyvolalo to tam ako dosť veľkú takú vlnu.
No aspoň vidíš, že aj tá propaganda už má medzinárodný rozmer.
Pozdravujem poslucháča, áno, spomínam si na tento mail a s týmito Lotyšmi, ktorí to
povedali. Lobo, počkaj, lebo on v kuse mail je. Lobo niečo chcel povedať. Necháš ho, Maria?
Že spomínam si na váš mail, bolo to tam presne, že v podstate to pripravili Lotyši, ale to je tá informačná vojna, ktorá sa vedie. Že takýmito metodami, keď ťažko vám bude mladý človek počúvať politologickú prednášku, ak nemá záujem, dve hodiny. A takto urobíte jednu skladbu a navnadíte jeho názor. A zaberie to. Značná časť ľudí sa stotožní s tým textom a vníma to tak, že v nejakých debatách vám povedia, že ale v Rusku je diktatúra a toto je zase boj za slobodu. Aj u nás máme takýchto expertov, dokonca mladých ľudí, dokonca z umeleckej sféry, ktorí toto tvrdia, ale tiež mám dojem, že stačí im dvojminútová skladba, aby im bolo úplne jasné, že čo sa deje.
A mne sa veľmi páčili ako tie odpovede tých rôznych Rusov a Rusiek tam. Hej. Čiže neviem, či si to počúval, Ľubo, celé, čo som ti poslal vtedy, ale... Že boli tam také ako zaujímavé myšlienky, hej. Že tí cárovi poddaní ako keby mali paradoxne otvorenejšiu myseľ, než tá demokratická, kvázi demokratická Ukrajinka. No. Takže...
Ale veď v tom je presne tá ich demagogia, že oni hovoria niečo o slobode, ale častokrát sú menej slobodní, alebo teda sú tak zmanipulovaní, že slúžia ako ovečky a nepremýšľajú, čo vlastne robia.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Večer pošlem toto a potom keď takto zálež na Facebook, lebo ja som taký, že Facebook free odkaz na tú originál pesničku a na tie protipesničky. Okay.
Dobre.
Dobre, no.
Čo? Dobre, ideme na e-maily, lebo ich je tu ešte dosť.
Ja sa len opýtam, no. Asi sa k štyrom témam nedostaneme, takže zrejme ešte ten Island by sme prebrali, lebo to je celkom dôležité, keď už sa k ostatným témam nedostaneme.
Dobre, poďme teda na ten odmietnutý diktát bank a nebudem brať telefonáty, potom ich otvorím zase. Nech sa ti páči.
Počúvali sme o islandskej revolúcii, síce bolo to len tak na okraj a mnohí ľudia, teda, ktorí hľadali alternatívu, na to poukazovali. Jasné, že Island je niečo špecifické, pretože jednak tými podmienkami, ktoré sú a o nejaké majú možnosti, myslím tým, že oni si môžu aj svojim prírodným bohatstvom a rybolových uživí a tak ďalej. Takže vzhľadom na ten počet ľudí, ktorí tam je, ťažko to aplikovať na krajinu, kde žijú milióny ľudí. Ale Island bol špecifický v tom, že v podstate dokázal zúčtovať s bankami. A teraz bolo dlho ticho o tom, ale najnovšie islandská vláda sa nedohodla s veriteľmi o odpise dlhu a skrachované banky pôjdu po 6 rokoch do konkurzu. Čiže presne pravý opak, čo sme počúvali v Európe a Spojených štátoch, pri veľké nákrach banky nemôžu skrachovať, lebo to na všetkých stiahne. Čiže ich špekulácie, my, daňoví poplatníci a štátne rozpočty budú zachraňovať a vtedy už ako tá neviditeľná ruka trhu, keď už došpekulovala a nevyšlo jej to, tak to budeme zachraňovať my viditeľní na úkor teda všetkých ľudí a väčšiny krajiny a štátneho rozpočtu. Tak Islandiania nie. Nič veriteľom nevyšli v ústretí, nechali tieto banky skrachovať. Teraz si veriteľia môžu z tých bank zobrať akurát tam, čo im zostalo, čiže nič, alebo zase len dlhy. Takže to bolo posledné kolo bankovej komédie. V našej hlavnej propagande nič, o Islande nevidíte žiadnu zmienku, nič. Jednoducho nechali nesolventné banky krachnúť. A zaujímavé,
čo mali urobiť dávno už?
Veď práve, ale Islandci to dovolil, len nás tu presviečali, že nemôžeme si to dovoliť vo vzťahu k bankám. No a Island už dávnejšie vyhral pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu spor o skrachovaných bankách. Jednoducho aj Európsky súdny dvor uznal, že štátne rozhodnutie je správne a rozhodnutie bolo také, že odmietli z daní islandských daňovníkov zaplatiť straty britských a holandských bank. Tieto banky napumpovali asi 10 miliard dolárov do špekulácií skrachovanej Icelandic Bank a silou mocou chceli peniaze späť. Od koho asi? Od Islandianov. A na rozdiel od Európskej únie, na Islande banky môžu krachnúť aj so svojimi špekulantskými dlhmi. No a Islandu pochopiteľne pomohli štátne banky, Norska, Švédska a Dánska. A práve tam, kde my vidíme vzory v tejto západnej Európe, tak tí chceli Island teda zruinovať a potopiť vlastne cez tieto banky. No, ale Island vlastne ukázal, že kto je tá neviditeľná ruka trhu. Tým nás krmili od 90. rokov neoliberáli Miklošovho typu, jak ten trh sa sám riadi a sám trh všetko najlepšie vyberá a tak ďalej. Nie. Ten, kto riadi banky, kto sú tí finančníci, ktorí to robia? Tento bankový krach, ktorý bol v 2008, Islandiania sa v referendách rozhodli a odmietli vládne návrhy na urovnanie dlhov. Padol premiér, padli banky. A čo je zaujímavé, čo my nikdy nezažili, ale ja dúfam, že raz zažijeme. že bankári z krachovaných bank dostali tresty na tvrdo, síce nie veľké, 5,5 roka, 3 roky a tak ďalej, ale išli sedieť za ničenie štátu. Niečo takého, keby sme sa dočkali aj my, tento finančný sektor cez politikov ako parazituje v podstate na celej spoločnosti. A je zase ďalšia pravda, to treba priznať, že nielen štát sa zadlžoval, ale aj samotní ľudia, pretože ako sme spomínali, ľudia sú materiálne náchylní a keď vám niekto povie, že momentálne nemusíte platiť, ale všetko môžete mať, no tak aj radoví obyvatelia Islandu si brali vo veľkom pôžičky ako blázniví, ale pochopiteľne stúpla mimoriadne úroková miera pri splácaní osobných dlhov, plus inflácia, no a jednoducho politici, ktorí to umožnili bankárom, tieto špekulácie, ožobračili celý národ, ale nedopadli ako Grécko, lebo jednoducho nebudú Islandiania niesť tieto podvodné dlhy a dokázali vlastne, že dlhy spôsobila trestná činnosť bank a vlády. Takže schytali to politici a schytali to bankári. No, a
schytali vlastne to vinníci.
Vinníci, presne. Islandiania znárodnili bankový systém, nevstúpili do Európskej únie, lebo tu by ich zničilo euro a európske banky, no a nechali cez referendum zbankrotovať všetky hlavné banky. A ekonomika sa síce zlepšuje, tiež ako netreba mať nejakú idealistickú predstavu, ale aspoň našli určité riešenie a pokúsili sa o to. Krajina nie je v ideálnom stave, ale už sa im tam zastavila zadlženosť, už nestúpa. Na druhej strane dlh domácnosti neklesa, takže ešte nie sú z toho všetkého von. Ale čo je úžasné, dokázali potrestať vinníkov a dokázali sa postaviť proti finančnému systému, ktorý sa schováva za akýsi trh, za akési pravidelné cykly na trhu a tak ďalej. Takže je tam taká zaujímavá myšlienka, že pokiaľ trh riadia zlodeji, tak je to tá neviditeľná ruka, ale pokiaľ ho riadia zodpovední ľudia, tak sa dá rôznym týmto problémom a krachom predísť. Lenže aj tieto rôzne finančné krachy a rôzne tieto krízy a tak ďalej, to je tiež súčasť určitého plánu, určitých záujmov a vždy sa na tom, to je zaujímavé, nikdy na to nedoplácajú všetci, ale vždy sa na tom tí šikovní zahoja, zabezpečia a od tých všetkých ostatných žiadajú obete a nimi manipulujú. No a Island, teda len hovorím, Island je v tom špecificky, že jednak tradíciou, keďže tam je od 10. storočia, si vedia takto poradiť cez referenda a podobne, dokážu sa zjednotiť jednak tým, že ich nie je veľa, jednak majú ten svoj potenciál v rámci krajiny, že dokážu existovať aj sami a nie sú odkázaní na rôzne iné vplyvy. No ale v prvom rade dokázali to, že dá sa vzdorovať bankám a nemusia ísť štáty a vlády do defenzívy, že banky sú nedotknuteľné a jednoducho nemôžu padnúť. Môžu padnúť, ale hovorím ako vždy, na to potrebujeme ľudí, aby boli tak, aby dokázali vzdorovať a voliť si iných predstaviteľov, ktorí sa dokážu postaviť aj proti finančným skupinám a podobne a nie s nimi spolupracovať. Ale to nie je žiaľ prípad našej krajiny, ani našich susedných krajín.
Dobre, Jaro nám píše, dobrý večer, som rád, že zase počujem pána Hoďa vo vysielaní. Je paradox Slovenska, že slobodnému vysielaču platím dobrovoľne, aby ma vzdelával, zatiaľ čo štátna televízia ma zo zákona vypaluje za to, že mi vo vysielaní ponúka nula rovná sa nula hodnoty informácií. Chcel by som sa spýtať pána Hudia na jeho stručný názor a aké si rezumé diania na Ukrajine od udalosti na Majdane až po dnešok, kedy tam armáda útočí voči vlastným občanom. V predchádzajúcich reláciách sme preberali podrobne tieto udalosti. Obávali sme sa najhoršieho scenára od občianskej vojny až po konflikt veľmocí. Aký je jeho názor na dianie po nedávnych voľbách? V oficiálnych médiách je to prezentované, ako keby sa situácia normalizovala a pomaly sa ako keby na Ukrajinu začína zabúdať. Nie, že by som chcel, aby sa naplnil katastrofický scenár, ale to, čo tam je teraz, je podľa pána Hudia, čo vlastne? Je to akési medzištádium, utichnutie pred výbuchom vulkánu, alebo len hra o utišenie verejnej mienky?
Môžeme to porovnať ako so situáciou v Sýrii. 3 roky tam už trvá občianska vojna a už v podstate to berieme ako takú súčasť toho, že sa tam neustále bojuje. Boli tam síce aj prezidentské voľby, ak sa teda k Sýrii vôbec dostaneme, ale len sa potvrdilo, že ľudia
silne
majú
pochybujem, ale to CIA by sme mohli ešte na kúsok.
Áno,
potom
to ešte
stihneme.
No, jednoducho, ľudia si na to zvyknú, ako hovorím, už 3 roky je vojna v Sýrii, tá krajina je destabilizovaná a o to presne ide. Takže aj táto Ukrajina je v podstate sú obeťou sú obeťou týchto mocenských hier a v podstate stačí, majú smotu, že sú pri ruských hraniciach a poslúžili ako obeť. A tá garnitúra, ktorá je Porošenko, bude otázne, budeme oveľa múdrejší na budúci týždeň, ako si to predstavoval so skončením protiteroristickej operácie do konca tohto týždňa. Či bude taký prezieravý a bude ochotný rokovať, pretože tá situácia na Ukrajine by sa dala vyriešiť. Dohodnúť sa s juhom, s východom, pristúpiť na určité podmienky, či už proces federalizácie a tak ďalej, alebo teda militantne postupovať podľa svojich poradcov a podľa tých, ktorí mu radia zo západu a tú situáciu vyhrocovať. Ale skôr by som predpokladal, že buď to bude ďalšia Sýria, kde bude nekonečný boj, alebo to bude nové Severné Írsko.
No, dúfajme, že nie. Dáme si pesničku a po nej potom sa vrátime. Možno ešte s tou CIA teda.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You like you, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surviving you. Now I'm going through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Like the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and when you better feel. Those ways, I see you. We're sort of hoping that you
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak sa vraceme v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Ľubo Huďo a máme hneď aj telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer. Čo je Miro? Prosím vás, chcel by som sa teraz tak opýtať pána Huďa jednu vec. Vraždí sa na Ukrajine dennodenne. Nečaká Rusko na to, kedy to presiahne nejakú hranicu, aby mohlo tam štrhnúť. Aký je jeho názor?
Dobre, ďakujeme. Lebo?
Je z toho obviňované oficiálnou demagogiou, teda je z toho obviňované Rusko, že preto tam podnecuje túto domobranu a tú sebaobranu, aby sa tá situácia vyhrotila tak, že tam musí potom nastúpiť na obranu ruského obyvateľstva. Ale zatiaľ to môže byť teória, hypotéza samozrejme, ktorá zapadá do toho obrazu nebezpečného Ruska a ruská agresora. Ale na druhej strane, keď si pozrieme, Rusko neustále vyzýva Porošenka, aby sa teda stretli a dohodli, aby zastavil ukrajinskú armádu a zastavia sa teda aj domobrana a môžu rokovať. Takže možno sa to dá aj hypoteticky takto povedať, že Rusko hrá dvojakú hru, že na jednej strane ich podporuje, na druhej strane hovorí o miery, ale keď berieme túto verziu, tak potom si zoberme aj postoj druhej strany, čo bráni tomu, aby prišli americkí predstavitelia, predstavitelia Európskej únie s Porošenkom, zasadli si spolu s Rusmi a s Moskvou a s predstaviteľmi týchto bojujúcich stran. Napokon aj Británia po rokoch dokázala Severné Írsko vyriešiť v tom zmysle, že tam sedia Sinn Féin dnes vo vláde a majú podporu obyvateľstva. Tí Sinn Féin, čo bola politické krídlo Írskej republikánskej armády, kde bol teror 10 ročia a nedokázali si s tým poradiť, atentáty na premiérov a podobne britský, ako na tej show plánovali. Takže keď sa to dalo takto vyriešiť, že konečne si zasadnú všetci za stôl, tak by nebol problém a skutočne by sa to do týždňa dalo vyriešiť. No ale pokiaľ sa bude stupňovať násilie, v tomto prípade bombardovanie ukrajinskej armády a tak ďalej, tak tá situácia sa bude vyhrocovať a nie som presvedčený, že Rusku vyhovuje, už majú dosť starosti s Krymom, o ktorý sa musia postarať a zabezpečiť ho. A či Rusku vyhovuje vtrhnúť do Ukrajinu a viesť tam nejakú vojnu, je otázne, či na toto Rusko čaká, či toto Rusku presne prospeje, keď skôr by Rusku prospela Euroazijská únia, aby tieto krajiny, ktoré sú tam, s ním ekonomicky spolupracovali. A myslím si, že nie sú takí naivní, že by vojnou dokázali nejakú Ukrajinu donútiť spolupracovať. Riešením by bolo to, aby aj vedenie v Kyjeve dostalo rozum a začalo byť vlastnú nezávislú politiku, nielen to, čo im nejakí poradcovia povedia, aby vyhrocovali situáciu. Ale jednoznačne, ako Sibylla povedať, že takto a takto to presne skončí, tak to si myslím, že to sa neodváži nikto. Ale myslím si, že tie prehnané reči o tretej svetovej vojne a o nejakom veľkom konflikte veľmoci, to si myslím, že už je za nami. Toto už je len taktizovanie a hovorím s týmto posilňovaním pozícií NATO, destabilizáciou pri ruských hraniciach. Ale chcem byť v tomto optimista a myslím si teda, že nejaká a la karibská kríza a veľký celosvetový konflikt v prípade Ukrajiny nehrozí.
Dobre, zoberieme posledný telefonát pred tým americkou témou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Znovu Jano Šimkovič zo Senca. Ja by som chcel pána Huňovi povedať toľko, že treba spomínať to, čo sa udialo v Paname. To sa zabúda a vôbec sa to neberie v úvahu. Tam predsa tým, že Noriega nepredložil zmluvu, zbombardovali Panamu. Tam bolo okolo 7 000 ľudí mŕtvych. tam to začalo a odtedy už ja neviem koľko rokov ubehlo, nepočítam, ale už je to veľmi dávno a nikto nespomína Panamu, jak sa tam zbombardovalo obyvateľstvo Panamy. No a potom tam boli vyhlásenie, starý pán Bush vyhlásil, že tam nejakého dôstojníka popravili, alebo že ho zavreli, alebo zbili, alebo neviem, zabili. A potom to zvalili, že proste každého Američana budú chrániť na celom svete. A preto si dovolili, ako urobiť takýto seans v Kube. Či nie v Kube, ale v Paname.
Dobre, ďakujeme.
Ja by som na to zareagoval, som rád, že náš poslucháč to pripomenul. Ja som už dávnejšie, keď bolo vlastne rozhodnutie Krymu, aby sa pridali k Rusku, a písal som vtedy o tom jeden príspevok, bolo to na stránku Zem a vek internetovú, a porovnával som, že keď je invázia na Kryme, čo bola invázia v Paname, a zábery z YouTube, čo sa v podstate dialo v Paname, prečo tam bola invázia, presne koľko obetí a o čo tam išlo Američanom, ako vyzerá skutočná invázia, keď trhne niekde cudzia armáda a likviduje obyvateľstvo a bojuje s miestnou armádou, a ako vyzerala tzv. Invázia a okupácia Krymu, kde obyvateľia vlastne vítali tieto ruské vojska. Napriek tomu, že hlavná demagogia a propaganda tvrdila niečo iné, postavenie tatárskej menšiny a tak ďalej, to je špecifická vec. Ale presne to je ten rozdiel, keď hovoríme o invázii, tak si porovnajme Panamu a porovnajme si Krym. Ale čo je ešte úžasné, keby ste to povedali pred 20 rokmi alebo pred 15, ťažko by sa to porovnávalo. Ale dnes nie je problém na YouTube si nájsť skutočne aj inváziu, ktorá bola pred mnohými rokmi v Paname, a porovnávať si len tieto zábery, čo sa dialo.
Dobre, poďme na to CIA. A ako to sa volá, sociálne siete.
Sociálne, áno. Takže keďže sa razí taká tendencia, kto nie je na Facebooku, neexistuje, tak je pochopiteľne, že všetci chcú byť na Facebooku, a je tu novinka, CIA, americká tajná spravodajská služba, je na Facebooku a Twitteri. To je úžasné, pretože niekto neinformovaný...
Dočkaj, akože sa už ukazujú, hej? Áno, lebo oni tam sú dávno.
No ale tak myslím, že dá sa s nimi komunikovať, oni tam uvádzajú určité informácie, ale v tom zmysle, že prišli s tým, že vraj chcú komunikovať s verejnosťou, byť v kontakte s verejnosťou a poskytovať informácie o misiách CIA, o vývoji. Tak mňa len zarazilo, že s týmto prichádzajú teraz, že kto tomuto verí, že nejaká tajná služba bude poskytovať informácie o svojich misiách. To je normálne oficiálne vyhlásenie.
No to je ako, vieš, ako keď kúzelník ti rozpráva rozprávku. Tu sa pozeraj na moju pravú ruku. Tu sa pozeraj. Tu mám zvieratko, tu mám, a ľavou rukou robí niečo iné. No tak, ale vieš čo, ja si dokážem predstaviť, že dnešní ľudia sú schopní toto zožrať aj s navijákom.
Ale určite, už to má 110 tisíc priaznivcov, ktorí veria tomu, že môžu komunikovať so CIA na Twitteri a na Facebooku, a že sa s nimi asi budú brať do úvahy ich názor, keď niekto napíše, že prosím vás, vysvetlite mi, čo to robíte na tej Ukrajine. A už vidím, ako John Brennan alebo niektorý jeho zástupca píše na Twitteri alebo na Facebooku, že čo robíme na Ukrajine a prečo to robíme, a vysvetľuje to. Ale skutočne nie oficiality, ale ako kamarátsky vysvetli, že o čo nám ide na Ukrajine a kde máme ľudí a čo tam sme. Pretože keď tvrdia, že budú poskytovať informácie o misiách, tak nie nám poskytnú informácie, aká misia je na Ukrajine a čo tam robí, aké má ciele, s kým spolupracuje. Takže to je zarážajúce, že tajná služba sa dá na Facebook a Twitter a tvári sa, že je úplne otvorená a demokratická. Doteraz špicľovali, vždy sa hovorilo o NSA, ale vedie to vzájomne prepojené. Doteraz špicľovali ľudí na Facebooku a Twitteri a vytvárali si ich profily a tak ďalej. A teraz budú komunikovať a chcú byť v kontakte s nami, s verejnosťou. Takže z pohľadu nejakého mladého človeka, ktorý je, hovorím, mladý ročník a jasne všetkým žije na Facebooku od raňajok až po večernú diskotéku, tak mu to tak môže pripadať, akože, a veď CIA je organizácia ako každá iná, tiež sú na Facebooku, tiež sú ako pomaly nejaká záujmová skupina, je z toho sranda a môžem si na CIA napísať a oni mi zase odpovedia. Čiže toto hranie sa na demokraciu cez sociálne siete, ako je, povedal by som, až stupidne zarážajúce, ale Zase tam nie sú veci, ktoré napríklad s týmto súvisia. Je tu prípad s novinárom James Ryson z New York Times, ktorý svojho času napísal knihu Tajná história CIA a Bushova administratíva. A on mal usvedčiť svoj informačný zdroj. No a teraz si povedzme pravdu, ako by sa novinári dostali k informáciám, neprezlečie sa za agenta CIA, ani sa nedostane do vlády, ale jednoducho vždy vo vnútri nejakí insideri vynesú informácie. Či to bol Snowden, či to bol Manning, či je to niekto z Bilderbergu, či je to niekto z trilaterálnej komisie. Niekto, kto je vo vnútri, sa rozhodne, že konečne o týchto veciach budem hovoriť. A hovorí o tom. No ale má záruku, že keď to povie nejakému novinárovi, tak ten novinár neprezradí ho, pretože aj keby bol na ňo vyvíjaný nejaký tlak. Ale aký tlak? Teraz v tejto súvislosti Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že Jamesovi Rysonovi hrozí uväznenie, ak neprezradí zdroj svojich informácií. Čiže to je nátlak na mediálnu sféru. Nikto vám nič nepovie, vy nič nezistíte, lebo každý sa bude báť a vie, že toho novinára zavrú a keď mu hrozí väzenie, tak je schopný vás prezradiť. A napríklad vie sa, že Ryson od koho dostával informácie údajne od Jeffreyho Sterlinga, to je bývalý dôstojník CIA. On je podozrivý z úniku tajných informácií, ale nemôžu mu to dokázať. A chcú použiť tohto novinára, Jamesa Rysona, aby ho usvedčil z tohto úniku informácií. A keď to Ryson neurobí, tak mu hrozí uväznenie, pretože tak rozhodol Najvyšší súd USA. A tu je ten tlak, tu sa hrá CIA na nejakú otvorenú organizáciu, ktorá s vami bude debatovať na Facebooku a Twitteri. A na druhej strane sa príjmu také právne rozhodnutia, aby sa novinári vlastne nič nedozvedeli, lebo každý insider bude pod tlakom a povie si, že je to úplne zbytočné, lebo skončím vo väzení aj ja, aj ten novinár a nič tomu nezabráni. Keby boli chránené informačné zdroje, tak to nehrozí, pretože ten novinár nepôjde do väzenia a jednoducho ten svoj informačný zdroj neprezradí. Ale pod takýmto tlakom sa vlastne zamedzi tomu, aby sa vynášali vôbec nejaké informácie. A na druhej strane zase už sú tu určité sprísnenia. Pochopiteľne, že agencia jej nepríde a nevie, keď sa všetko, alebo keď sa rozhodne tak sa o ňom nevie. Ale je tu nová smernica. Doteraz sa mohli zamestnanci baviť s novinármi aj bez povolenia. V prípade, že išlo o informácie, ktoré nie sú tajné. No je otázne, čo si aj nie je tajné a čo je tajné. Ale jednoducho sa to umožňovalo, aby sa novinár stretol s agentom CIA a pokiaľ to neboli tajné informácie, teraz je smernica, že vôbec sa nemôžu rozprávať s novinármi. Takže kontakty predtým existovali, že reportéri a CIA pracovníci, ale mohli len zvážiť, čo povedia, čo nie. Teraz už nemajú žiadnu možnosť. Takže je to tak šikovne ošetrené, aby sa v podstate nedostali žiadne informácie, ktoré sú pre vládu dôležité a vôbec pre ten systém, ktorý ovláda ľudí a má svoje zámery. V podstate, aby nič nepreniklo, lebo každý je ohrozený. Takže toto sa darí po právnej stránke cez Najvyšší súd USA presadzovať a na druhej strane sa tu hráme na nejakú voľnú debatu na Facebooku a Twitteri. Tak to je na tomto zarážajúce. A v tejto súvislosti len chcem ešte upozorniť, že aj v Spojených štátoch nie sú všetci pasívne ovce, to je pochopiteľne. Napríklad hnutie Okupujte Wall Street. Na jednej strane by sme si mohli povedať, že no dobre, ale ako skončilo, ten tlak v uliciach bol, to vystúpenie proti tomu ekonomickému modelu 1% versus 99% presne popísalo situáciu, ktorá nie je len v Amerike, ale je vo všetkých týchto trhových demokratúrach, teda tohto typu anglosaského. No a do akej miery zlyhalo, keď v praxi sa dajú uplatňovať tie myšlienky. Ak sa to nepodarilo na ulici, ale tí ľudia sú o tom presvedčení, tak takým dôkazom je napríklad politička, je to profesorka ekonomie Savantová, ktorá kandidovala za Okupujte Wall Street v Seattle a dosiahla to, že v Seattle ako prvé mesto v Spojených štátoch zvýši minimálnu mzdu na skutočné ekonomické minimum. Týka sa to 100 000 ľudí, a znamená to, že korporácie to bude stať 3 miliardy dolárov. Takže dá sa, aj takíto ľudia existujú, ktorí vystúpia teda z tohto politického spektra, kde je len korupcia a lobbying. A teraz je momentálne teda výzva, aby takáto osoba, táto profesorka ekonomie Savantová, kandidovala ako protikandidátka proti Hillary Clintonovej. Pretože Hillary Clintonová zosobňuje presne ten systém, to fungovanie toho systému, ten establishment a to prepojenie korupcie a lobbingu a tých najvyšších záujmových skupín a ich plánov, či už v zahraničnej politike alebo v domácej. A tu je niekto úplne iný, bez stranického prístupu, so sociálnym cítením, ktorý dokáže urobiť praktické kroky. Takže aj to je dôsledok okupujte Wall Street hnutia a v podstate konkrétnych ľudí, ktorí sa snažia o určité zmeny. Pochopiteľne, že v tomto štádiu sa dá povedať, že no, v Spojených štátoch sú len tie dve silné strany, ale tuto to začína na tej miestnej, lokálnej, regionálnej úrovni, v rámci mesta, v rámci jedného štátu. A to je presne ten tlak, ktorý môže byť zdola. Pretože revolúciu, ktorá zvrhne vládu, väčšinou máme skúsenosti z najnovšieho vývoja, že to sa darí, keď je presne tá revolúcia financovaná zvonku. Zvonku podporovaná, odstraniť vládu, že potrebujeme svojich ľudí, ktorí budú presadzovať naše záujmy. Ale skutočná zmena, ktorá nie je v záujme niekoho zvonku, ale v záujme tých ľudí, ktorí žijú v tej krajine, je zrejme schopná alebo reálna len na základe toho prebudenia, toho poznania a takýchto ľudí, ktorí sa dostanú do pozícií, kde môžu presadzovať, povedal by som, tie zdravé, normálne názory. Takže aj to je vývoj Spojených štátov. Aj takýto negatívny, ale aj takýto pozitívny príklad.
No, píše nám Michal, že s tým Twitterom, že to spravila už newyorská polícia, ktorá chcela od ľudí, aby zdieľali fotky s policajtmi a ľudia začali zdieľať fotky, ako policajti bijú ľudí. Hej, toto svedčí o tom, že Američania vypatlaní určite nie sú. Peter sa pýta, dobrý večer, moja otázka na pána Hoďa. Myslíte si, že sú Spojené štáty schopné uznať, že ich nadvláda nad svetom sa pomaly končí, pretože keď som prečítal celý Obamov prejav na istej americkej vojenskej akadémii, tak mi to pripadalo, ako keby sa doslova cítili, že svet patrí jedením a oni sú predurčení viesť tento svet. Keď som to čítal, tak som nevidel, či to povedal Obama, alebo je to nejaký starý prejav Hitlera. Moja otázka, budú podľa vás Spojené štáty schopné uznať, že sú už vo svete, že sú už vo svete nemôžu robiť, čo sa im zachce, alebo radšej rozpútajú vojnu, ktorá pravdepodobne zničí celý svet?
Ja som hovoril o tom prejave na West Pointe, áno, to mal Obama s tým, že oni sú stále ešte rozhodujúcou silou. Povedal to ináč tak šikovne diplomaticky a hlavná propaganda si z toho vybrala, že naznačil Obama, že budú používané najprv diplomatické prostriedky, alebo nebude jednoznačne používaná sila. To si vybrali vyslovene účelovo, postavili to na tej myšlienke, ale stotožňujem sa s poslucháčom, že ja tiež, keď som to čítal, tak to bol úplne v duchu Busha prejav, ako vynimočná krajina, ktorá musí zasahovať do vývoja, ktorá musí rozhodovať o veciach. Dokonca tam išiel ešte ďalej, že len vďaka tomu, že existujú Spojené štáty a podobne, sa dokáže niekto postaviť proti tomu, čo napríklad Rusko urobilo na Kryme a že veľké krajiny nemajú právo zasahovať do vývoja v menších krajinách. No tak to je pokrytectvo na entu, pretože Spojené štáty, hovorili sme o Paname len pred chvíľočkou a Spojené štáty od druhej svetovej vojny vojensky zasahovali v 50 krajinách a v 30 krajinách zvrhli vlády. Nehovoriť o tom, že aj bombardovali, použili chemické zbrane, bakteriologické a tak ďalej, Vietnam. A po rokoch skonštatuje Obama, že veľké krajiny nemajú právo zasahovať do menších krajín, pretože sa mu to horí v súvislosti s Ruskom. A zoberme si celú americkú politiku od druhej svetovej vojny. Takže naozaj ten prejav je poriadne zavádzajúci. A jasné, že sú tam sily, ktoré sú presvedčené o tejto americkej výnimočnosti a o tom projekte pre nové americké storočie, ako majú ovládať celý svet. Ale prebudzajú sa aj kongresmeni. Sú tam aj ľudia, ale zatiaľ nerozhodujú, ale ktorí majú tú tendenciu, Ron Paul, ako bol teraz jeho syn a podobne, že Američania by sa nemali miešať všade vo svete do rôznych záležitostí a nakonca aj prieskumy verejnej mienky ukazujú, že tie síly sú, tá spoločnosť je polarizovaná. Už to dávno nie je tak, ako za Busha staršieho či za Busha mladšieho, keď takmer 3/4 Američanov boli presvedčení, že musia zasahovať všade vo svete a nastoľovať ten tvoj systém. Aj v Amerike sa mení to myslenie.
No, mne sa najviac páči, ak poslucháč prirovnal Obamu k Hitlerovi a tých Bushovi a obidvoja si myslíte, že je to OK. Že hovoríte vlastne o tom istom. To bolo také pekné. Tak, čo som ja chcel urobiť? Niečo som chcel urobiť a teraz neviem. Ja už viem čo. Počúvaj, spravíme takúto srandu a a oklameme poslucháčov a dáme sa do tej Sýrii, aspoň v krátkosti.
Výborné, dobre. Takže v Sýrii boli prezidentské voľby a na jednej strane neustále počúvame, aký je Asad tyran, ako sú obyvatelia proti nemu a tak ďalej. A teraz vlastne voľby ukázali, že zúčastnilo sa na voľbách 73,5% oprávnených voličov. To znamená, že takmer 16 miliónov ľudí. A z nich 88%, čo je 11,5 milióna, volilo Asada. Boli dvaja protikandidáti, tí získali smiešné percenta, 4 a 3, uznali voľby a tak ďalej. Boli tam medzinárodní pozorovatelia aj z Poľska. Už keď si len zoberieme, že Poľsko je najvernejší spojenec dnes USA, nie je naklonené ruskej politike, Sýria je proruská a tak ďalej, skonštatovali, že boli voľby v poriadku. A čo je zaujímavé? Samozrejme, že Kerry, šéf americkej diplomacie, automaticky voľby spochybnil tým, že je tam občianska vojna, tým, že sa v určitej časti krajiny bojuje, nemohli tam voliť ľudia a podobne. No a teraz si to porovnajme s Ukrajinou. Na Ukrajine boli tiež voľby a v podmienkach občianskej vojny. To neprekážalo Kerrymu, to neprekážalo, nikomu to neprekážalo, ale Sýria a voľby počas občianskej vojny prekážajú. Bo samozrejme, ten cieľ je taký, že Asad nemá čo vládnuť, celá tá opozícia nie je schopná ani, to je opäť, nie sú ochotní sa dohodnúť, takisto ako na Ukrajine, keď sa proruské sily by mohli dohodnúť s kievskou vládou, ak teda obidvaja urobia ústupky a vyjdu si v ústrety, tak takisto opozícia, keď tej sýrskej opozície tak strašne ide o ten sýrsky ľud a o tú slobodu v Sýrii a nie je ochotná s Asadom ani diskutovať, pretože je ochotná diskutovať len keď Asad zmizne, odstúpi a v tom ju Západ vlastne podporuje. Aj Obama vtedy v tom prejave vo West Pointe, ako je Asad nepriateľný a podobne. No a keď je Asad tak strašne nepriateľný, prečo ho toľko ľudí volilo? Samozrejme, zaznie ten tradičný argument, že voľby boli zmanipulované a podobne. A už keď hovoríme o manipulácii volieb a o demokracii, tak napríklad volilo sa v cudzine. Aj z tých, čo volili v cudzine, väčšina zvolila Asada. Ale Sýrčania nemohli voliť v zahraničí, v Spojených štátoch, v Nemecku, Francúzsku, Belgicku. Tak ukážkové demokracie nedovolili voliť, pretože automaticky predpokladali, že všetko bude zmanipulované a nepotrebovali ten štatút Asada, ktorým sa potvrdilo, že keď si majú ľudia vybrať medzi džihadistami, Al-Nusra a podobne a Asadom, tak dávajú prednosť Asadovi, pretože v Asadovi vidia nejaké zabezpečenie toho, aby krajina mohla fungovať. A k tomu už len uvediem takú čerstvú reportáž, ktorá bola v agentúre AFP, ktorá patrí k tomu hlavnému prúdu. A porovnávali tam, ako v pobrežnom meste Latakia je kľud, pretože to mesto je lojálne, a nie sú tam žiadni povstalci a naopak tam prichádzajú utečenci z provincie Halab, z mesta Homs a Idlib, tam, kde sú veľké boje. A oni sami v tej reportáži priznávajú, že tí, ktorí prichádzajú v rámci tohto pobrežného mesta, je tam výroba, sú tam rôzne dielne, ktoré fungujú, potraviny sa produkujú a tak ďalej. Čiže normálne tá Sýria funguje a to mesto Halab, ktoré bolo ekonomickým centrom Sýrie, tam sú najťažšie boje, o to presne išlo, položiť krajinu na kolena a rozložiť ju cez tieto islamské komanda, ktoré tam sú. A paradoxne tam, kde nie sú boje, dokáže Sýria fungovať a ešte tam aj zaznel názor, že tí, ktorí ušli z Halabu kvôli tým ťažkým bojom, sa tam chcú vrátiť, ak ho dobije späť armáda. No tak, keď je to takýto hrozný tyran, ako to, že ho väčšina ľudí zvolí, ako to, že ľudia by sa vrátili do tých oblastí, kde sa bojuje, ale nie keď budú pod nadvládou An-Nusra týchto skupín, ale naopak, ak budú pod kontrolou armády. Čiže z týchto volieb vyšlo vlastne také, dalo by sa povedať, nejaké upozornenie alebo náznak toho, že ako by Sýria normálne mohla fungovať aj v prípade tejto reportáže, keby sa tam zvnútra neorganizovali tieto rozbroje a tá nestabilita. A to je presne ten prípad, ktorý sa v podstate deje aj na Ukrajine. Komu to zvonku vyhovuje? A prečo sa odmieta, keď im ide o ten ľud alebo národ, alebo občana, ktorými sa oni často oháňajú, že ide o ich slobodné rozhodnutie, ide o ich demokraciu a slobodu a tak ďalej, tak prečo to nenechajú na tých ľudí, aby sa dobrovoľne rozhodli, ale dopredu určujú, kto by mal vládnuť a nemal vládnuť. No sýrske voľby ukázali niečo úplne iné. Samozrejme, že tá hlavná propaganda bude pokračovať, ako som už naznačil. Je to zmanipulované, ľudia boli ovplyvnení a tak ďalej a tak ďalej. Ale to isté by sa dalo o druhej strane povedať. Koho majú podporu tieto bojujúce skupiny fanatických islamistov? Koho má podporu tzv. Sýrska opozícia, ktorá zasadá v Ženeve a kade tade po svete? A ak by bol záujem aj západu, aj opozície o to, aby ten sýrsky národ netrpel v tých mestách a nedochádzalo k tým bojom, tak by boli ochotní o niečom rokovať, ale nechcú rokovať. Chcú len pozíciu moci, no a z pozície moci budú slúžiť tým, ktorí ich tam dosadia. A to nebude v záujme krajiny. Čiže Sýria je názorná ukážka manipulácie, demagogie, geostrategických plánov, ktoré sa, my sme si mysleli, je to ďaleko, je to na Blízkom východe a v Strednej Ázii, tam sa dejú takéto veci. Nie, dejú sa za našimi hranicami, dejú sa v Ukrajine, pretože ten svet je naozaj takto globálne prepojený, dejú sa vo Venezuele, kde sú tiež demonstrácie, protesty a tak ďalej. A nedieje sa to samo od seba, ale existujú mocenské centra, ktoré túto politiku uplatňujú. A v záujme koho a v záujme čoho, tomu sa človek môže vlastným poznaním dopatrať. Bez konšpirácií.
Dobre, lebo dáme si krátku dvojminútovú pesničku, ale za posledný asi 15-20 minút to začalo zase klikať. Zase si si vzal to pero, alebo čo sa zmenilo od predtým a teraz?
Práve že nič sa nezmenilo. Je to stále takéto rovnaké, čiže vidíš, nebude to v sluchu, neviem, v čom to môže byť, ale doteraz to nebolo.
No dobre, nevadí, dáme si pesničku a za dve minútky sa vrátime.
Nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Časti dnešnej informačnej vojny. Tak bola to otázka už spred hodiny a pol na tie voľby v Sýrii. Tak to to už si zodpovedal. A kliká ti to tam, aj keď nič nerozprávaš.
Čudné.
Však zaujímavé.
A doteraz to nebolo. A pričom nič sa nezmenilo, hovorím. Slúchadla na ušiach, mikrofón pri ústach, žiadne ťukanie, nič. Takže je to záhada.
Patrik píše, že počujte, nekliká to tam ten zapisovač zo Sisky.
Tak teoreticky je to možné.
Teoreticky vyzerá, že sa nudí. No. Takže poďme sa pozrieť ešte. Roman píše, ahojte pane, ako asi čiste hypoteticky dopadne Merkelová a jej priklonenie Európy k Spojeným štátom a jej odsúhlasenie embarga proti Rusku? Bude vynikom ODA, teda ona, teda vertikálne opäť Nemecko v prípade 3. svetovej vojny?
To si myslím, že už s tou 3. svetovou vojnou sa im podarilo vytvoriť ten vojnový ošial.
No, pozeráte veľa v mainstreamu, to je tým.
To je akože to vytváranie strachu a tak ďalej. Ale vidíte, že ani v Nemecku nie sú tie nálady úplne takéto. Je alternatíva pre Nemecko, ktorá sa dostala do Európskeho parlamentu. Ale ľudia tiež len tradične volia buď SPD, alebo CDU. Je to možno dané tým, že materiálne sú Nemci na tom tak dobre, čiže oni nepotrebujú nejakú zmenu a nad nejakými súvislostiami neuvažujú. Takže Merkelová, vidíte, samotným Nemcom neprekáža tá je proamerická politika. To skôr ekonomické záujmy, keď začnú skutočne strácať v súvislosti s Ruskom a s týmito záležitosťami ekonomickými, tak bude na ňu vyvíjaný tlak. Ale nejaká nespokojnosť, myslím si, že už pri odpočúvaní NSA sa mal prejaviť nejaký nemecký vzdor, že čo to máme za premiér, teda kancelárku spolkovú a čo je to za spojenectvo so Spojenými štátmi. Ale vidíte, ako to sú skôr reakcie a kritika zvonku, ale domáca nemecká scéna, síce chceli si predvolať aj Snowdena do parlamentu, čiže sú tam sily, ktoré sa snažia o tieto veci. A ja len dúfam, že keď dojde naozaj k takej výraznej konfrontácii, pretože zatiaľ tá konfrontácia je to stupňovanie sa napätia, ale nie je to tá predvojnová konfrontácia, jak sa snažia oni vykresliť aj s 3. svetovou vojnou, že doplatia na to aj tí politici, a teda spravodlivo, že stratia tú dôveru tí, ktorí sa tvária, že vedú tie svoje krajiny k niečomu, ale v podstate len slúžia jednému mocenskému centru, žiaľ Bohu. Či je to Brusel, či sú to vlády jednotlivých európskych krajín až po Bielý dom.
No, píše nám posluchač, že Európsky súdny dvor odmietol vrátiť Krym Ukrajine. A poslal mi sem zdroj, ja to potom dám von.
To je zaujímavé. Európsky súdny dvor?
Aj.
Tak to je zaujímavé rozhodnutie, pretože to potom popiera všetku tú propagandu a vlastne aj to Porošenkové vyhlásenie a tu jeho podporu zo strany všetkých ostatných, ako sa má Krym opäť pričleniť k Ukrajine a vždy bol ukrajinský.
No, a pýta sa Patrik, či sa dá kniha objednať aj zo zahraničia. Dá sa, predstav si, dneska som Lubovi posielal objednávku z Mexika, takže môžeš si objednávať koľko chceš. Dobre, Palo nám píše, ahoj, v prvom rade by nebolo odveci zaviesť pravidlo, aby poslucháči pod vplyvom alkoholu neoberali poslucháčov, teba aj Luba, od drahocenného času, ktorého je málo na relácii, nejaké pravidlo, volaj tam, sem len triezvy. No, dobre. Sirius sme už prebrali a máme tu kompresor zase zapnutý. Píše Boris, že mal by som taký návrh, že by tvoj host mohol dať nejaké linky na to, čo rozpráva, na tie svoje info, a ešte jedna vec, mohol by si to, čo tu dávaš na Facebooku, dávať aj niekam na vašu stránku. No a keď vám bude dávať linky, tak tu nemusí rozprávať a určite si informáciu vieš dohľadať aj sám, a ak nevieš, tak počúvaj. Veď od toho je to tu. A s tou stránkou bude to pomaly, po lete by sme mali prejsť na ten systém, že bude menej na Facebooku a viacej u nás. Takže toľko k tomu. Píše Marian, toto je čo, že zdar páni, i dnes, bože, to stadiaľ mám čítať niečo, nebudem to čítať. Pred pár dňami napísalo, že premiér ako Mikuláš Dzurinda Česko bohužiaľ nikdy nemalo. No dobre.
Tak nám ho závidia, no tak to je tak, úžasné. Tak, tak môžu ho vymeniť za Babiša. S Babišom sú nespokojní, takže rovnako slovenského pôvodu, takže môžu si, pokiaľ by záležalo odo mňa, pokojne si môžu Dzurindu zvoliť za svojho premiéra. Šéfredaktorovi
i dnes odkazujem, kamaráde, zaplatím ti cestu, príď do Bratislavy, ak ho tu nájdeš, hej, toho Parchanta, a zober si ho so sebou, zober si ho do Prahy a tam si ho zavrite niekam do veže. Môžete si ho nechať, až kým nevydýchne posledný dých.
Myslím, že by dal by bombardovať Ukrajinu tak, ako dal Kosovo, čiže asi by tí dotyční, ktorí ho takto vychvaľujú dnes, asi by mali radosť, boli by zapojení do boja za slobodný svet.
Keby Američania v tej dobe sa spýtali Dzurindu, čo môžu tady o to prelete, ale potrebujú zbombardovať Prahu, tak kamarát na to kývne a nikomu nemrkne. Ešte toto je. Dobre, tak si ho vezmite, veď prečo nie? Toto je ešte niečo k mimovládkam. Mimovládky, tretí sektor a všakovaké kolaborantské inštitúty na teplú vodu slúžia výlučne jedinému cieľu morálne, kultúrne a duchovne totálne rozložiť krajinu a pripraviť ju na podnose pre nový svetový poriadok. Keď si ich raz spustíte do krajiny, tak koniec, ale ja som optimista, verím, že príde čas a všetkých budú spravodlivo súdiť, ak ich skôr nezačne súdiť ulica.
Tak je na to šikovný zákon v Rusku, zahraniční agenti, pokiaľ je tá mimovládka financovaná zo zahraničia, musí niesť označenie zahraničný agent.
No, však to urobili Rusi.
Ale to je nedemokratické, tyranské, keď sa niekto prizná k tomu, pretože to je alfa omega. Koho chleba ješ, toho piesen spievaš. Takže kto ťa financuje, aké záujmy presadzuješ, akých občanov, akej skupiny. No a pokiaľ sú to vplyvy zo zahraničia, tak je to zahraničný agent.
No, veď práve. Juro sa ešte pýta, opýtaj sa Luba, skús zahrať na vešticu a akú budúcnosť vidíš pre dvoch arcikolaborantov Mikloša a Dzurindu. Mám taký dojem, že ich už čaká prudko lukratívny flek v nejakej silno pro NVO kolaborantskej mimovládke či inštitúte.
Mikloš, neviem ako, ale Dzurinda má svoju funkciu. Európska ľudová strana, to je to zoskupenie v Európskom parlamente tých konzervatívnych kresťanských strán, tak v rámci jedného inštitútu, think tanku, to znamená, že sa zaoberajú rôznymi témami, čiže dobre platené miesto za určitú demagogiu alebo táranie o ničom, tak už to miesto má isté. Bude šéfom toho inštitútu, čiže o ňoho už je postarané na európskej úrovni.
Jana sa pýta, chcela by som sa spýtať, čo hovorí pán Huďo na blokovanie výstavby South Streamu na strane Bulharska, či tam nejde náhodou o to, že Biden mladší má nejaký úmysel s ukrajinským plynom v Európskej únii, keďže sa Američania veľmi snažia zmariť tento projekt Ruska.
No, Bulhári teraz na poslednú chvíľu odskočili, čo je čudné, najprv s tým súhlasili, Rakúsko s tým súhlasilo, pochopiteľne. Takže túto vetu, že mladší Biden má plány s plynom, áno, objavila sa taká informácia, že vraj pôsobí na Ukrajine a je tam tá ťažba bridlicového plynu a tá tendencia ako odstaviť Rusko, ale v podstate na to doplatia najmä európske krajiny, pretože toho bridlicového plynu, a to už sme sa bavili aj z ekologického hľadiska, čo sa týka nákladov, či je to v Spojených štátoch alebo na Ukrajine, to nepokrie tú spotrebu, ktorú potrebujú európske krajiny dovážať. A toto je hra s Bulharskom, tak Bulharsko je v Európskej únii a v NATO. Takže napriek tomu, že ekonomicky je to absolútne pre ňo nevýhodné, tak momentálne je teda v tej protiruskej línii. Ale ani to nemusí byť trvalé, pretože neviem si predstaviť, akú kompenzáciu v súčasnom stave Európska únia dokáže ponúknuť Bulharsku, keď ide vo veľkom zachraňovať Ukrajinu, má vlastné problémy ekonomické teraz, keď má nejakú kompenzáciu v Bulharsku. Takže aj členské krajiny EÚ, tie, ktoré nepatria k tým vyvoleným, dalo by sa povedať, v podstate začínajú doplácať na tieto geostrategickú politiku, by som povedal.
No, Bulhári sa tiež asi zobudia, možno niekedy, nevieme. Pozriem sa. Peter píše, neviem o akom zlom voľnom trhu a zlých finančných skupinách tu pán Huďo rozprával. Koľko peňazí platíte finančným skupinám a koľko štátu? Aké obmedzenie vám dáva voľný trh a aké štát? Štát má len tie peniaze, ktoré nám zoberie, ako ich efektívne využíva. Veď to je silnejší štát ako pred 89. Máme viac socializmu pre vyvolených ako v minulosti. Voľný trh je riešenie, centrálne riadenie a akumulácia moci je problém.
Tak, neviem, treba na to odpovedať. To je názor, si myslím, poslucháča, to je v poriadku, že je presvedčený, že trh je, ja som naznačoval to, že tie neoliberálne poučky o neviditeľnej ruke trhu, o voľnom trhu, ten voľný trh sú predsa konkrétne sily. Je to len otázka dopytu ponuky? Je to otázka monopolov? Je to otázka najsilnejších finančných skupín? Veď ten socializmus tým finančným skupinám, to bolo v prípade skrachovania bank, tam sa ukázalo, kto zachraňuje voľný trh. Potom zase štát ho zachraňuje, daňoví poplatníci. Kto vlastne platí tie špekulatívne investície, ktoré keď nevýjdu, tak je dobrý štát a je verejnosť. A keď vychádzajú, tak chceme voľný trh. Veď to je taký istý princíp aj v Spojených štátoch, aj v Európe. Jednoducho sa to teraz v 2008 prejavilo. Island je len malá zložka toho. Tu predsa nejde o to, že všetko znárodniť a jednoducho nejaký model tých komunistických predstav, že žiaden trh nefunguje a podobne. Ale nie tento systém toho neoliberalizmu razeného zo Spojených štátov, presadzovaného tu v Európe určitými kruhmi a socializmus pre vyvolených? No, socializmus pre vyvolených je pre tých, ktorí slúžia práve tým finančným skupinám. Veď kto je za týmito našimi pseudostranami, ktoré sú pri moci, či ľavicové, či pravicové, nejaký štát? Veď to sú konkrétni finančníci, konkrétne finančné skupiny. Kto ich dotuje, kto ich financuje, kto potom dostáva štátne zákazky a tak ďalej. To je otázka trhových síl. A kto sú tie trhové konkrétne síly? To si myslím, že treba pomenovať, lebo mal som tiež takéto stretnutie jedno. Tam boli mladí, draví podnikatelia, presvedčení, ako budú mať americký sen a podobne. A tiež mi jeden z nich začal vysvetľovať, že tie krízy, že to je vlastne taký prirodzený proces, že to je ako príliv a odliv. Tak neviem, pokiaľ niekomu stačí toto vyjadrenie, že krízy finančné a hypotekárne, bubliny a všetko to je nejaká hra voľného trhu a na princípe prírodných zákonov príliv, odliv, tak si myslím, že to je poriadne zavádzanie, pretože nikto, ani Goldman Sachs, ani všetci tí, ktorí sa na tom nabaľovali, neskrachovali a ich najvyšší predstavitelia neprišli o svoje peniaze, ale títo bežní ľudia, pre ktorých oni, pre nich to nie sú ľudia, pre nich sú to len pracovné síly, nástroje, masa a podobne. Takže
no, ja poslucháčovi vysvetlím jednu vec, alebo ti poviem jednu vec. Kapitalizácia zisku a socializácia straty nie je voľný trh. My tu nemáme voľný trh, ani nikde v západnej Európe nie je voľný trh, ani v Spojených štátoch nie je voľný trh. A môžeš to nazývať tisíckrát, že je to voľný trh, a nie je to voľný trh, pokiaľ sa kapitalizuje zisk a socializuje sa strata. To nie je voľný trh. Bodka. Keby bol voľný trh, tak 90% veľkých bank už padlo dávno na hubu.
Ako na Islande napríklad.
Áno, to je voľný trh.
To je voľný trh.
Ej, keď socializuješ stratu, tak ako kde sme? Veď sa nad tým zamyslí. A možno ti mainstreamy hovoria, že máme voľný trh, ale nemáme voľný trh. Nemáme.
Ja to zoberiem len z mediálneho hľadiska. Keď sme mali voľný trh informácií a podobne, tak všetky tieto mediálne domy a všetka tá oficiálna propaganda by nemlela jedno a to isté. Ale bolo by asi na výber. No a na výber je momentálne Slobodný vysielač alebo iné alternatívne zdroje, takže takto vyzerá hra, slobodná hra voľných trhových síl. Ja to beriem zo svojho pohľadu, teda z mediálneho. Keď je to v podstate rovnaký monopol na názor a na to, čo si človek má myslieť a čo si nemá myslieť. Takže o nejakej voľnosti sa tu ťažko môžeme rozprávať. Navyše, keď tieto kruhy sa zaštiťujú týmto, že sú v podstate za slobodnú spoločnosť, slobodný trh a tak ďalej. Veď tie pravidla dávno neplatia ani v samotných Spojených štátoch, ktoré razia tento systém a tie obrovské sociálne rozdiely, ktoré vytvára ten tzv. Voľný a slobodný trh, tie potom vedú k týmto konfliktom, k revolúciám, k prevratom, ktoré ešte navyše zneužívajú určité sily, ktoré sú konkrétne, nie sú to voľné trhové síly, ale konkrétne skupiny, ktoré majú ten obrovský ekonomický potenciál, za ktorý si kupujú politické elity a prostredníctvom nich a zbrojného priemyslu a tajných služieb robia si vo svete, čo chcú, na úkor obyvateľov.
Máme telefonát. Dobrý večer. Haló. Vyzerá, že nám zmizol poslucháč. Tak, idem prečítať ďalší. Pán Hoďo, ako pravdepodobne sa vám javí tento scenár? Koniec hegemónu Spojených štátov, začne takto najprv krach doláru na úroveň toaletného papiera a de facto tento krát potom druhá americká občianska vojna a nakoniec rozpad Európskej únie.
Môže to byť reálny scenár, pochopiteľne, ale môžeme si vykresľovať rôzne scenáre alebo rôzne predstavy, ako by to mohlo byť a tak ďalej, ale najprv treba pomenovať problém a podľa mňa problém spočíva v tom, že tento systém je neperspektívny, je to chorý systém, nemá koncepciu, nemá víziu, má jediné dve veci. Ovládať čo najväčšie zdroje, mať najväčšiu ekonomickú moc a diktovať. Možno si niekto povie, že bolo to tak v dejinách ľudstva a vždy boli takéto sily a takéto sily, ale myslím si, že toto vedie samozrejme k nejakému sebadeštrukcii a sebazániku. Tí, ktorí sú presvedčení, že sú tak úspešní, že sú na vrchole tej spoločnosti alebo že si teda užívajú, takzvane si užívajú ten svoj život v tom svojom konzume, tak sú v podstate neslobodní ľudia, pretože sú poplatní tomuto tým svojim, by som povedal, tej takej svojej malosti duševnej. A zmena toho systému, aby neplatilo to, že percento parazitov a takzvaných šikovných ľudí, ktorí sa dokážu dostať k peniazom za akúkoľvek cenu a nič neberú do úvahy, je chorá spoločnosť. Nie je perspektívna spoločnosť a uvedomujú si to aj na západe, aj na východe, aj na severe, aj na juhu. Len momentálne tí, ktorým tento svet vyhovuje a ktorí z neho ťažia a dokážu manipulovať ľuďmi, ho udržiavajú ako tak v chode. Ale tá zmena zákonite musí prísť, pretože týmto spôsobom vývoja to nikam nesmeruje, len v jednej veľkej konfrontácii a sebadeštrukcii.
Braňo píše, že na upresnenie k tomu Bulharsku, nepovedali ste to celkom presne, myslím, že bulharský premiér v tom mal asi takú moc ako náš premiér na dianie na Ukrajine. Bulharský premiér sa jednoducho povedané zosral pod nátlakom Eurosovietu.
To je možné, samozrejme, ale najprv s tým Bulhári súhlasili. A to je práve to, že to bola nezávislá politika v prospech samotnej krajiny, v prospech projektu, ktorý prinesie užitok tak Rusku, ako aj Západu, medzi tým aj Balkánu, ale v podstate dostali direktívu, nariadenie a dobre to bolo, a bolo to ako z politbíra, ako voľakedy, keď dostávali satelity z politbíra nariadenie, tak teraz zase dostávajú od komisárov iného typu nariadenia.
Dobre, čas sa nám naplnil a ja na záver potom poviem, potom, jak sa rozločím s Ľubom a tú konšpiráciu. Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne a budeme sa počuť samozrejme budúci týždeň. Ej, a ďakujem. Knihy, ako budú objednávať, tak ti budem
budú postupne chodiť. Aj. Áno, ďakujem aj ja za pozornosť a za trpezlivosť poslucháčov Slobodného vysielača. Do počutia, dobrú noc.
Ďakujeme veľmi pekne, dobrú noc. No a k tej konšpirácii, teda, aby som vám to vysvetlil, ktorí si nepochopili a asi väčšina nepochopila. Konšpirácia nebola v tom, že čo a ako, ale bola v zadaní tej otázky, bola v tej prezumpcii, že aj východ, aj západ, alebo aj východu, aj západu šéfuje ten istý človek, Ľubo Huďo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.